სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სული საწმიდისაითა. რამდენადაც სახარების დღევანდელი საკვირაო საკითხავი ლუკასაგან, რომელიც ჩვენი მაცხოვრის იგავს გადმოსცემს გლახაკი ლაზარეს შესახებ, არაერთ ის განგვიმარტავს, ამდენად დღეს ამისგან თავ შევიკავებ და ვსურთ თქვენთან ვისაუბრო საფრთხო განათლების და სულიერი ცოდნის აუცილებლობის, სულიერი ლიტერატურის კითხვის აუცილებლობის შესახებ. ალბათ ბევრი თქვენთაგანისათვის ცნობილია ეკლესიის დამოკიდებულება საფრთხო ცოდნა განათლების მიმართ. ჯერ კიდევ ძველ დროში, პირველ საუკუნეებში, გარიჟრაშზე ჩვენი სარწმუნოებისა, ერთ-ერთმა მასწავლებელმა ეკლესიისა, კლიმენტე ალექსანდრიელმა ასეთი რამ გამოთქვა: ვისაც რწმენა აქვს ღვთისა, ის მონაა ღვთისა, ხოლო ვისაც რწმენასთან ერთად ცოდნაც აქვს, იგი მეგობარია ღვთისა, ხოლო მეგობარი დამეთანხმებით, რომ მონაზე შეუდარებლად მადლა დგას. მეტად რე, როდესაც ამ მადლისაგან განზარცულ 21 საუკუნეში იგონებ ბოლოჟამის შესახებ წმიდა მამათა წინასწარმეტყველებას, მით უფრო საჩინო და აუცილებლად ჩანს სულიერი ლიტერატურის კითხვა. კერძოდ ეს წმინდა მამები წინასწარმეტყველებენ: ბოლოჟამს ეკლესია გაღატაკდება სულიერ მოძღვართა და მასწავლებელთაგან, თქვენი მოძღვრები სულიერი წიგნები იქნებიან. სხვადასხვა მსგავსი რამ წავიკითხე ამ დღეებში, ვკითხულობდი ერთ-ერთი რუსი მონაზვნის, ახალგაზრდა მონაზვნის თეკლას გამოცხადებას, როდესაც მას საღათას სილით დაეძინდა და მან სულით, სულიერად კი არა, სულით იმოგზაურა ჯოჯოხეთსა და სამოთხეში, რომელსაც თან ავიდოდა ამ გზის უმეტეს ნაწილზე წმინდა დიდმოწამე გიორგი. და იქაც ერთ-ერთი ანგელოზი აძლევს განმარტებას, რომ ბოლო დროს მოძღვრები ნაკლებად იქნებიან სულიერი მამები, ცონარებას გამოიჩენენ, არ დამწყსიან სამწყსოს ქრისტესი, ამიტომ თქვენი მასწავლებლები იქნებიან წმიდა წიგნები. საფრთხო განათლების და ცოდნის დაუშრეტელი წყარო გახლა პირო ყოვლისა, როგორც ისიც საფრთხო გამოცხადება, წმიდა წერილი, და ამასთან უმდიდრესი ლიტერატურა მოღწეული ჩვენამდის ღირსთა და ღმერთშემოსილ მამათაგან, რომელთაც ამ ღვთიურ საგანძურში დაავანეს და დაიუნჯეს უდიდესი გამოცდილება სულიერი ცხოვრების შესახებ. როდესაც კითხულობ განსაკუთრებით განდეგილი ასკეტი მამების ცხოვრებას და მათ სწავლებას სულიერი ცოდნის შესახებ, ზოგჯერ უბრალოდ გულახდილად რომ ვთქვათ, ბევრი არა გესმის რა. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ათონელი მამა ამბობს სულიერ შვილთან საუბარში, რომ არსებობს ცოდნა, რომლის მიღებაც შეიძლება თვალსაჩინოთ წმინდა წიგნებიდან, ღირსი მამებიდან, მაგრამ არსებობს იდუმალი ცოდნა, რომელსაც სული წმინდა აძლევს ლოცვის შამს ადამიანს. სწორედ ამით აიხსნება, რომ ზოგიერთმა წმიდათაგან განათლება მიიღეს ჩვენთვის გაუგებარი და მიუცნობელი სახით. აი მაგალითად, საყოველთაო ცნობილი წმიდანის სინანულის სახით ქცეული მარიამ მეგვიპტელი, რომელიც 12 წლიდან მოგახსენებათ უმძიმეს ცოდვილ ცხოვრებას ეწეოდა, მაგრამ როცა სინანულმა, ანუ მადლმა სინანულის მიერ ღვთისმშობლის მეოხებით რომ აღეძრა გულში, გაიყვანა იორდანეს უდაბნოში, მან მოიპოვა უდიდესი იდუმალი და სულიერი ცოდნა. მან წმიდა წერილი ზედმიწევნით იცოდა, რაც დაამოწმა მაგალითად და გამოამჟღავნა ბერ ზოსიმესთან საუბრის დროს და გაუმჟღავნა, რომ მას არასდროს საფრთხო წიგნებიდან არ უსწავლია ის, რასაც ეუბნებოდა. და მიაღწია ისეთ სიწმინდესაც კი, რომ არსებითად იგი აღარ ემორჩილებოდა დროისა და სივრცის კატეგორიებს. აი მაგალითად, ზოსიმე მაზიარა იორდანეს ნაპირებთან, მეხსა შინა გაიარა უდაბნო, რომლის განვლასაც წმინდა ზოსიმემ მოანდომა 20 დღეზე მეტი, იგი ლოცვის დროს ჰაერში იწეოდა. ეხლა ჩვენ ამას სხვა თვალით უყურებთ დღეს, იმიტომ რომ თვით მადლზე და სასწაულებზეც არასწორი წარმოდგენა აქვს ბევრ ჩვენთაგანს. ამითაც აიხსნება ბევრი მათგანის ასეთების ოცნება და დანატრა, რომ მათაც რაიმე ნიჭი შეეძინოთ. და ავიცხდებათ ერთი რამ, რომ ცონარეს, ზარმაც და გაურჯილ ადამიანს, ქრისტიანს უფალი არ ანიჭებს განსაკუთრებულ ნიჭებს. და მეტის ვახსენეთ რა, 21 საუკუნე, ამ საუკუნეში იმის გამო, რომ ადამიანები გამპარტამდებიან, გამაყდებიან სული წმიდის ნიშტ აშკარა გამოვლენას, ადგილი იმდენად აღარ ექნება. რაღა თქმა უნდა, მოხდება სასწაულები წმიდა ხატებიდანაც, თვითგონიერი ადამიანებისგანაც, მაგრამ როგორც ესეთი, ეს იქნება გამონაკლისი. აი როდესაც ჩვენ მაგალითად ვკითხულობთ მოციქულთა ცხოვრებას, პირველ საუკუნეთა ქრისტიანეთა ცხოვრებას, ვიპირს როგორი სიუხვით გარდამოდიოდა სული წმიდის მადლი ადამიანებზე, როგორი ხშირი და აშკარა გამოვლინება იყო სული წმიდისა სასაულთქმედებაში, წინასწარმეტყველებაში, წინასარწმუნობელობაში, ღვთის სიტყვის ქადაგებლობაში. დღეს თითქმის არაფერი მსგავსი არ ხდება. რასაც ჩვენ წმინდა მარკოს თან კითხულობთ, რომ ველზე და ღრიანკალზე მოგვეცემო და ძალა, დღეს ჩვენ ეს გვიგვირს. Ну თუ მართლა შესაძლებელია. Да машин ки ყველი ამას ჰქონდა ადგილი ქრისტიანათა ცხოვრებაში, რადგან ჩვენში იკლო ცოცხალმა სარწმუნოება იმატა სიამაყე. Ჩვენ რაც უფრო დავშორდით ღმერთს, მით უფრო დიდი წარმოდგენა შევექნა საკუთარ თავზე. ამისი კლასიკური მაგალითი არის ეგრეთ წოდებული რენესანსი, რენესანსის ეპოქა. როდესაც ღმერთი გვერდზე გასიეს ადამიანებმა და ღვთისნაცვლად ღმერთი დღეს ვიხმარდი ამ საყოველთაოდ ხმარებულ და ცნობილ სიტყვას, ჩაანაცვლეს ადამიანით. დაიწყო ადამიანის განდიდება და ეს პროცესი დამთავრდება საბოლოოდ ანტიქრისტეს სახით, რომელიც იქნება არა ღმერთკაცი, რა თქმა უნდა, არამედ კაც ღმერთი, კაცი, რომელიც გააღმერთეს კაცმა, რომელიც ღმერთის ნაცვლად დაიკავა ადგილი არათუ მხოლოდ ადამიანთა გულებში, არამედ დაიკავა უკანასკნელ შავს თვით ქრისტეს ეკლესიაში. თქვენ იცით, რომ ეკლესია მონასტრებიდან, ტაძრებიდან გაიტანენ სიწმინდეს, ჯვარს, წმინდა სახარებას, წმინდა ხატებს და მათ ნაცვლად აღიმართება ანტიქრისტესა და მისი ცრუწინასწარმეტყველის გამოსახულება, ანუ კერპები სხვანაირად როს ვთქვათ, რომლის თაყვანისცემასაც აიძულებენ ადამიანებს. სხვაგვარად ისინი საზრდოს ამ დიდი სიმშილობის შემდგომად მესამე მსოფლიო ომისა უბრალოდ არ მიიღებენ. ნაკლე მორწმუნე მერყევი და სულაც ურწმუნო ადამიანები მიიღებენ ბეჭედს ანტიქრისტესი და თაყვანსაც სცემენ მას როგორც ღმერთს. მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ დღევანდელივე გამოთქვა, რომ ვიხმაროთ, ეკოლოგიური სურათი დამძიმდება. გარდასხვა უბედურებებისა და კატასტროფებისა, დაწყებული ადამიანის სულიდან სულში რომ მოხდება ეს ყოველივე და დამთავრებული გარებუნებით. და არა მარტო ამ ბუნებით, რომელიც აკრავს დედამიწას, არამედ საერთოდ სამყარო ზათქით გადაივლის, როგორც ღვთივდიდებული პეტრე მოციქული ამბობს. ჩვენ როდესაც ამას ვკითხულობთ, ვძრწუნდებით, მაგრამ ერთი რამ გავიცდება: ადამიანს თითქმის ყველაფერთან შეგუების უნარი აქვს. ჩვენ პრაქტიკულად უკვე ამ ეპოქაში ვცხოვრობთ. ჩვენ ისე წავეთ ამ ყველაფერს, უკვე აღარ განვიცდით. მაგრამ ეს ყველაფერი უეჭველად მოხდება და ბოლოს მაინც დადგება უსაშინელესი, ყველაზე უფრო საზარელი დრო, რომელიც უფალმა წინასწარმეტყველებით გამოთქვა, თუ შეიძლება ითქვას, ჯვარცმიშამს. მამაო, მამაო, რაისათვის დამიტევე მე? როდესაც თვით ქრისტიანებს, თვითმოსავ ადამიანებს შეექმნებათ ისეთი წარმოდგენა, რომ ღმერთმა мама ისინი დატოვა პირისპირ ამ საზარელი მოვლენებისა, რომელიც გაკვრით ვახსენენ. ცოტა შორს გაგვიტაცა საუბარმა, ჩვენ იმაზე დავიწყეთ. მეტყველება, რომ აუცილებელია საფრთხო განათლების მიღება. რაღა შორს წავიდეთ? აგენ სამოციქულო ეკლესიაში ვდგავართ, პეტრესი და პავლესი. თუ პეტრე მოციქული იყო გაუნათლებელი, უვიცი ადამიანი, მან წერა კითხვაც არ იცოდა და იყო უბრალო მეთევზე. სიყმიდან мама ატარებდა გენესარეთის ტბაზე და ასწავლიდა როგორ გამხდარიყო მეთევზე, რადგან ეს იყო იქ ახლომახლო დასახლებულ ქალაქებსა თუ სოფლებში არსებობის უთავრესი წყარო და ზოგიერთ შემთხვევაში ერთადერთი წყარო. და მართლაც დაეუფლა იგი მესათხებლეობის ხელოვნებას და როდესაც თავად პეტრე დაოჯახდა, ამით ინახავდა საკუთარ ოჯახსაც. და განა არ არის საოცრება, რომ ეს უციგნური მეთევზური და მასთან ერთად სხვებიც, ჩვენ ვიცით, რომ სულ ცოტა 12 მოციქულში პეტრეს გარდა 6 იყო მესათხევლე. პირველ ყოვლისა ძმების ზებედესები, ივანე და იაკობი, რომლებიც ასევე სიკმიდან განისავლებდნენ საკუთარი მამისაგან მესათხევლეობაში. მაგრამ არ არის განა საოცარი, რომ ისინი არათუ უბრალოდ მეცნიერი გახადა, არამედ 12 მოციქულში შერაცხა. მათგან პეტრე, თავ მოციქულთა შორის პავლესთან ერთად, ხოლო ივანე ერთადერთი და განუმეორებელი მოციქული, რომელსაც უწოდებს ეკლესია მკერდს მიკროტნობილს, რომელსაც აქვს ამგვარი წმინდა კადნიერება, სიყვარულის მოციქული. და როდესაც შენ პეტრეს ეპისტოლეს კითხულობ, რომელსაც შენ იცი, რომ იგი არ იყო განსავლული საერო თვალსაზრისით და განიხრთო სული წმინდის მადლით, სულთმოფელობით, რომელსაც თანდათანობით ამზადებდა საამისოდ სულთმოფელობისთვის თავად იესო ქრისტეს, ცოცხალი მაგალითები, სასწაულები, ქადაგებლობანი და ბოლოს ეს თუ შეიძლება ადამიანს ვთქვა, დაგვირგვინდა სული წმინდის მოფენით. როდესაც საბოლოოდ განიხრთო პეტრე, ჩვენ ვიყვირს როგორი სიბრძნეს ჩანს და განოშვის პეტრეს ეპისტოლებიდან. ჩვენამდე პეტრეს ორმა ეპისტოლემ მოაღწია, მაგრამ მე უფრო შორსავალ, იოანე მახარებელი არაუბრალოდ განაგრძნო სულიწმინდან, არამედ აპოკალიფსური თეოფანიების გამოცხადების თანაზიარი და მწვრეტელი გახადა. პავლე ვახსენებ პეტრესთან ერთად, თქვენ მეტყვით, რომ პეტრესგან გასხვავებით, ეს თავი მოციქულებისა იყო უაღრესად განსავლული და როგორც მისი ეპისტოლეებიდან ჩანს და წმინდანის კომენტატორები ამბობენ, პავლემ შანს დიდი საერო განათლებას. კერძოდ, იგი კარგად იცნობდა ანტიკურ ხელოვნებას, ანტიკურ ლიტერატურას საერთოდ.
გარდა მაგისა, როგორც თავად პავლე მოციქული ამოწვეს, საერო განათლების გარდა მას ჰქონდა უდიდესი ბიბლიური განათლება, რადგან იმ დროის ყველაზე უფრო ცნობილ რაბინთან, მოძღვართან, გამალიელთან იზრდებოდა 12 წლიდან და აღიზარდებოდა. მაგრამ ესეც არ არის ყველაფერი. წმინდა წერილში პავლე მოციქული განისწავლა უშუალო თავად უფლისაგან, როგორც თქვენ უცხით, 3 წლის ნახევრის განმავლობაში, როდესაც იგი დამასკოსეული გამოცხადების შემდგომ, თუ შეიძლება ითქვას, გაიყვანა არაბეთის უდაბნოებში, უშუალო ეცხადებოდა და ასწავლიდა წინს უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და გახადა იგი ყველაზე უფრო თავგამოდებული მქადაგებელი, არა უბრალოდ წმინდანთა შორის, არამედ თვით 12 მოციქულთა შორის. მე ხშირად დაემოწმება და ახლაც ვიტყვი, ისეთი როგორც პავლე იყო, ამბობს იოანე ოქროპირი მსოფლიო მამა და მასწავლებელი, ერთადერთი იყო ცისპეშეში და ასეთი აღარასდროს აღარ იქნება. ჩვენ შეგვიძლია სხვა მაგალითებიც მოვიყვანოთ, მსგავსი ამის და ოდნავ განსხვავებული. იოანე დამასკელი, რომელსაც ქრისტიანობის არისტოტელი უწოდა ეკლესიამ, რომელსაც სისტემაში მოიყვანა ქრისტიანული სწავლება, სისტემატიზაცია მოახდინა ჩვენი სწავლებისა, ჩვენი მოძღვრებისა, რომელიც როგორც საერო, ისე სულიერი თვალსაზრისით უაღრესად განსავლი პიროვნება იყო. დიდარი კაცი შვილი იყო და ჩინებული განათლება მიიღო თავის ძუძუმტესთან ერთად, რომელიც მამისმა მონათა ბაზრიდან გამოიყიდა, მორალდი წმინდათან კოზმა მაიუნელთან ერთად, მაიუნის ეპისკოპოსთან. მაგრამ ესეც არ იყო ყველაფერი. როდესაც იგი მონასტერში თქვენთვის ცნობილი სასწაულის შემდგომ წარვიდგა, ის გამო შეიქმნა ხატის ეგრეთ წოდებული სამხელიანი ღვთისმშობელი, რომელიც დღეს სერბული ეკლესიის ერთ-ერთი უპირველესი რელიკვია არის. სიწმინდე იქ მას ძალიან კაცრი მოძღვარი დაუდგინეს სულიერ მამად, რომელმაც აუგრძალა რაიმე დაეწერა, მას ჰქონდა ნიჭი პოეტური შემოქმედებისა. მაგრამ ესეც არ იყო ყველაფერი. ღმერთმა უაღრესი ნიჭი მიანიჭა მას. კერძოდ რა, ღვთისმშობელმა მარიამმა გამოცხადებით გადააყლაპარა ეტრატი, რომელიც ჯერ ტკბილი იყო და მერე გამწერდა, როგორც იოანეს აპოკალიფსის კითხულობთ იოანე მახარებელზე, ღვთისმეტყველზე. მან მიიღო ნიჭი ჰიმნოგრაფიისა და უდიდესი ნიჭი ღვთისმეტყველებისა. ეს არის უჩეულო გზები განათლების. განათლება სიტყვა ნათლიდან მოდის, მინდა შეგასმინ, ანუ საფრთხო განათლებისა. შეიძლება მოვიგონოთ ერთბაშად, რაც მაგონდება რომანოს ტყილად მგალობელი ან ივანე კუკუზელი, რომელთა საგანგებო განათლება მუსიკალურ ხელოვნებაში არ ქონიათ. აქაც ღვთისმშობელმა მარიამმა ივანე კუკუზელი გამოცხადებით დააჯილდოვა ამ ნიჭით. რატომ დააჯილდოვა? მოდი ვიკითხოთ, რადგან ჩვენ აქ დავინახავთ, რა შემთხვევაში აძლევს ღმერთი და ვის აძლევს საფრთხო განათლებას უჩეულო გზით და ჩვენ ტრადიციულ გზაზეც მიუბრუნდებით, როგორ უნდა მივიღოთ განათლება. ერთხელ, როდესაც წუხრის ღვთისმსახურებაზე იდგა ივანე კუკუზელი და გული თუნდა, რომ ეგალობა, მან დღეს ვიტყოდი, წამოიღნავლა რაღაც საგალობელი, ახვა თავის შქვაში სხვებს და აბუჩად აიგდეს ბერებმა. ისე განიცადა ეს ყველაფერი, როდესაც ენახში დაბრუნდა, მის თვალს რული არ მიჰკარებია, დადგა ხატებთან და ცრემლიანი თვალებით ევედრებოდა განსაკუთრებულად ღვთისმშობელ მარიამს, რომ რამენაირი ნიჭი მიეცა. დღეს ასეთი გამოთქმა არსებობს: სპილომ დაადგა ყურზეო ფეხი. საერთოდ რა არა ახსმენ ადამიანს. და ამ განცდებში იყო, რომ მას მიერულა გადაღლილს გათენებისას და ძილსა შორის ღვთისმშობელი მარიამი გამოეცხა და აკაც მსგავსი რა მოხდა. ეტრატი გადააყლაპა და უბრძანა, რომ ღვთისა და ღვთისმშობლის უფლისწმინდანების სადებლად არაერთი ჰიმნი დაეწერა. დილით, როდესაც მოვიდა ცისკრის ლოცვაზე, იგიც გაკადნიერდა და იგალობა და იგალობა ისე, რომ დაატყვევა წმინდა მამები, ბერები. ამის შემდგომ მან დაიწყო ღვთაებრივი ჰიმნების წერა. ღვთის შთაგონებით, პირდაპირი გაგებით ამოდა, ღვთის შემწეობით, ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის შუამდგომლობით მიიღო რა ეს ნიჭი. რა ვითარებაში მიიღო? მას გულითადაც სურდა ეგალობა უფლისა და მისი წმინდანებისთვის ღვთაებრივი საგალობლები. ღმერთმა მიხედა მის გულითადობას, მონდომებას, მცდელობას, თუ გნება მწვალებას და დააჯილდოვა ნიშნად ამისა ღვთიური ნიჭით. შეუძლებელია ჩვენს მოვინდომოთ აი მე სიკეთე გულითადად და უფალი ღმერთი არ შეგვეციოს. მე უფრო მკაცრ მაგალითს მოგიყვანთ. ცირი აზიის ერთ-ერთ ქალაქში ერთი უმეცარი წემსი ბიჭი ცხოვრობდა, ბატების წემსი. ყოველ რიჟრაშდილით გამორეკავდა ბატებს ქალაქიდან და იქ მინდორში აბალახებდა და უსმენდა მათ სისინს მთელი დღის განმავლობაში. ქალაქის კარიბჭეში იოანე მახარებლის ხატი იყო გამოსახული, კარიბში, როგორც ძველი ამ ქალაქისა, გამოდიოდა და ქვიშაზე ცდილობდა მახარებლის ხატი გადმოეხატა ქვიშაზე, რამდენს არ წვალობდა, არაფერი არ გამოსდიოდა. მაგრამ იმეც არ კარგავდა, ყოველ დღე ამას იქმოდა. იოანე მახარებელმა მიხედა მის გულმოდგინებას, სიბეჭითეს, გარდამოხდა ხატიდან ცხადში აშკარად და ეტრატი გადააყლაპა. ეხლა რატომ არის ყველგან ეტრატი? ალბათ ეს ერთგვარი სიმბოლო არის, წმინდანების მოციქულებს ხშირად ეტრატით ხელში გამოეხატებიან. ღვთაებრივი სიბრძნისა და განათლებულობის სიმბოლო არის და გადააყრაპა, დატკბა, დამწარდა შემდგომ. სხვადასხვაის როდესაც წმინდა მამები ახსენენ რა ემართებათ მათ ფიზიკურად თეოფანიების გამოცხადების დროს მაგალითად როდესაც ზაქარია კარიონესის ცხოვრებაში ვკითხულობ იგი აღუწერდა წმინდა მამებს რა ემართებოდა როგორ მწარდებოდა ყველაფერი მასში შიგან იმისი როგორ მწარდებოდა ჩვენ ეს განოცხადებები არ ქონია ჩვენ არ ვიცით რა შეიძლება დაემართოს ფიზიკურად ადამიანს ალბათ არც არის საჭირო ეს შეიძლება უფრო რომანტიკა და ოცნება იქნება უმჯობესია როგორც იტყვიან ამბანი ვისწავლოთ ჯერჯერობით ჩვენი სარწმუნოებისა ღმერთმა თავისი დიდი სიბრძნით და განგებულობით უკეთ უწყის ვის რა ნიჭი რატომ და რისთვის მიანიჭოს აი დღეს კარგია ეს დაემთხვა მე არ ვიცოდი რომ ეს იკითხებოდა დღეს პავლე მოციქული შეგვეხმიანება და გვეთყვის თუნდაც დღევანდელი ეპისტოლიდან ორი წმა წაკითხული დღისა და მოწამისა თვარსდების დღის ეპისტოლეში ეწერა რომ როდესაც ნიჭები გეძლება თუ და მიდიხარ ტაძარში ეს გეძლებათ ურთიერთ აღშენებისთვის დიახ იქ მიეცათ ღვთისმეტყველების ნიჭი ჰიმნოგრაფიის ხაწერის თუ სხვა ყველა ეს ნიჭები მიეცათ ქრისტიანებს არამარტო საკუთარი ცხონებისათვის სულიერი აღშენებლობისათვის არამედ აღშენებათ ურთიერთა სახლად სულიერად ერთმანეთის გამდიდრებისათვის ერთმანეთის შეწევნისათვის იმდენად დიდი იყო როგორც ვახსენე ნიჭე პირველ საუკუნეში განსაკუთრებით მოციქულთა დროს რომ პავლე მოციქულმა ერთგვარი იერარქიაც კი ჩამოაყალიბა საქმთო ნიჭებისა რომელ ნიჭებს დაუპირატესობა მიეცა მაგალითად როდესაც არის ეკლესიაში ნიჭები ენისა ენებით ბევრი ლაპარაკობდა მაგრამ ყველაზე მეტი ენებით საქმთო ნიჭი და რასწავლებით ლაპარაკობდა პავლე მოციქული როგორც თვითონ დაზეს მადლობა ღმერთს რომ ენებით ყველაზე მეტად მე ვლაპარაკობ მაგრამ თუ არის ეკლესიაში ენა ანუ ენით მოლაპარაკე უცხოელი სულიწმინდის მადლი უცხოელი მოლაპარაკე მაგრამ არ არის განმარტება და არის წინასწარმეტყველება უპირატესობა მიეცით წინასწარმეტყველებას იმიტომ რომ მართალია ვინც ხარიზმატიულად ადიდებს უცხოენით ღმერთს ღმერთს ადიდებს მაგრამ სხვებს არ ესმით ამიტომ მათი დამოწყურა როგორც ესეთი არ ხდება და რომ შემოვიდესო ვინმე ურწმუნოს და შეხედოს რომ ენებით ლაპარაკობენ და ერთგვარი გნიასია თითქოს უბრალოდ აბუჩათ აგდებს როგორც გახელებულებს შეშლიდებს ისე მიგიჩნევთო მაგრამ თუ არის წინასწარმეტყველება და თუნდაც ყველა წინასწარმეტყველებდეს თუ შემოვა ასეთი უმეცარი და ურწმუნო ის თვითონ იქნება მხილებული წინასწარმეტყველებისაგან. აი თუნდაც მისი სულიერი მდგომარეობა შეიძლება წინასწარმეტყველმა და წინასწარმეტყველმა გადმოსცეს. ამიტომაც ამოს ეს კორინთელთა პირველ ეპისტოლეში მსჯელობს ამაზე პავლე მოციქული, აქედან გამომდინარე მე მიიჯობს ხუთი სიტყვა გონებით თქვა, რომ სხვებიც დაიმოწყვნენ ამისაგან. ვიდრე სიტყვა მრავალია, რომლისგანაც ვერავინ ვერ დაიმოწყვნება. ენებით რომ ლაპარაკობენ, როცა ესმოდეთ, ეს არის დამოძღვრა ერთგვარი მორწმუნეთათვის, მაგრამ არა ურწმუნოთათვის. ხოლო წინასწარმეტყველება არსებობს მორწმუნეთათვის. ისე როგორც ამხილებს ურწმუნოებსაც. მას მოდი კვლავ ნებატეს მიუბრუნდეთ. იოანე მახარებელმა ღვთის ნებითა და კურთხევით მიანიჭა მას ნიჭი ხაწერისა. ჩვენ აი ვამბობთ რომ შეიძლება ვისწავლოთ ხაწერა, ხაწერის სკოლებიც არის. კი რა თქმა უნდა, შეიძლება ვისწავლოთ და სხვა და სხვა, მაგრამ გენიალური და კონგენიალური მხოლოდ იმათი დაწერილი ხატებია, ვინც საფრთხო ტრფიალებით მიიღეს ეს, ვისაც განსაკუთრებული ნიჭი აქვს. შეიძლება კონდეს დაბადებიდან ნიჭი, როგორ არა, რა თქმა უნდა. შეიძლება დაბადებიდან ქონდეს ნიჭი, მაგრამ ამ ნიჭს უნდა გაღვივება. თუ არ იმეცადინე, არ ისწავლე, როგორც ჩემთვის საყვარელი პოეტი, ღრმათ რელიგიური, ღრმათ მორწმუნე პოეტი დავით გურამიშვილი ამბობს, სწავლის ძირი მწარი არის კენწეროში გატკბილდების. ძნელია პროცესი განსაკუთრ დამწყებისთვის. როგორღაც გუშინ ერთ-ერთი მორწმუნე იყო ჩემთან სულიერიშვილი, სახლში და შვილიშვილის შეესწრო და დაეკითხა, პირველი კლასის მოწაფე გახდა. მოგწონსო სწავლა სკოლა, ცოტათი, უხასიათო თუ პასუხა? გამეღიმა მეც და იმან რატომ იმიტომ რომ ერთგვარად შეეკვესა ფრთები მის ყმაწვილურ სილაღეს ეგრეთ წოდებულ თავისუფლებას და ასე შემდეგ ეზოში ნაკლებად ასულაც ვეღარ გადის ეხლა გადიან აიას როგორ გამოწერონ ქართული ასონიშნები აი ესია ბევრი ჩვენთაგან ეს ეხლა რატომ მოიგონ ეს მაგალითი ბევრ ჩვენთაგან არ სიამონებს ქრისტიანენო როცა ქრისტიანს ეუბნები და ეპიტიმიად საშილს ნიშნავს ეპიტიმია როგორ შეიძლება საშილი იყოს წმინდა წერილის კითხვა კი ბევრისთვის ეს საშელია. ცოტათი უყვართ წმინდა წერილის კითხვა, სულაც არ უყვართ. აგერ გუშინაც მოვისმინე, ეპიდემიები მივეც წმინდა წერილის კითხვა, საერთოდ არ წაიკითხეს. აი მე მინდა წმინდა მამათაგან ამოგიკითხოთ, რა ემართებათ იმ ქრისტიანებს, ვინც სულიერად არ საზრდოობენ. ჩვენ დღეში ზოგჯერ სამჯერ მივირთმეთ ინგლისური წესით, ფრანგული წესით და ქართული მამაპაპური თათქარისეული წესით. სიმაძღრემდე, სიმთვრალემდე. რატომღა ჩვენ არ გვავისდება ჩვენი სხეული? არ წქშია. ჩვენ ხო სიმშილის გამო პრაქტიკულად თითქმის არავინ არ ჭამთ გარდაგაჭირვებულებისა და გლახაკებისა. ჩვენ ვჭამთ სიმაძღრემდე და ვჭამთ გემოთმოყარებით, როცა არ გინდა, არ ითხოვს ორგანიზმი და ჭამ, ეს არის გემოთმოყარება, ეს არის ნაკრობანება. და არ დაგვავისეს რომ სწორედ გემოს ხილვით აგრძალული ხილისა დაკარგეს ჩვენმა პირველ მშობლებმა ნეტარი სამოთხე. დღეინდელად დღეების დავეხედებით, როგორც წმინდა მამები კარგად და პოეტურად ამბობენ მწირობის ამ წუთისობელში ღელესა ამას გლოვისას, როგორც ამ წუთისობელს უწოდეს. Da ik ktis metqveli grigoli ganmartas ro khemtsenarebi daemushevni khes pidapiri gagebit ki aruna gvesmodeso khaebrivi azrebis qretaze akurtkhao anu ghmertma 64-ve akurtkha adamiani rom sulieri sazrdooba gaetsia tavisi tavistvis ogon mat imkhilidan ikhmes romelatsas kurtkheva ar khondat ჩვენც ესევე სრულიად გულგანოცმედელი გულით არ უნდა დაეწაფოთ მაღალ მატერიას, როგორც სიტყვიან ხოლმე. რადგან როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ღმერთს ისე არაფერი არ არის ხელს, როგორც ის რომ სრულიად მოუზადებელი გულგანოცმედელი ადამიანი, რისგან გულგანოცმედების შეუფერებელი გულის სიტყვებისა და მანკიერებისაგან იწყებს მაღალ სულიერ საგნებზე კითხვას თუ მსჯელობას. სინამდვილეში ის იღუპება. კი არ დაიმოძღვრება ამ წიგნებიდან, არამედ იღუპება. ყველაფერში ჩადებულია და ადამიანში, მათ შორის თანდათანობითობის პრინციპი. ჩვენ ღმერთმა ნიჭი მოგცა ცოდნა განათლების შეძენის. ამ ნიჭს, როგორც უკვე ვთქვით, უნდა გაღვივება. აი მაგალითად, ძალიან კეთილ გონიერად არის შედგენილი იაკობ გოგებაშვილის აია. როგორ უნდა ისწავლოს ყმაწვილმა წერა კითხვა. ესევე სულიერ სფეროშიც არსებობს აია. რა უნდა იკითხოს და რა არ უნდა იკითხოს. სამწუხარო რა არის და კიდევ ერთხელ მიმანიშნებ ჩვენ სულიერ სიცარიელესა და ამაოცნობის მოყარებას. უამრავი ლიტერატურა ითარგმნება, იწერება და იკითხება თუ სხვა უკანასკნელ ჟამთან დაკავშირებით, წინასწარმეტყველებები და ასე შემდეგ. და წარმოდგენაც არ აქვს ამათ წმინდა წერილზე. და რა ეწოდება ამ წმინდა წერილს ახალ აღთქმას? წიგნი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. იესო ქრისტეს შობით იწყება წმინდა წერილი ახალი აღთქმა. აი ხომ მე დაგეკითხებით უდიდესმა უმეტესობამ არც ისია რისგან შედგება ახალი აღთქმა. რას ნიშნავს ოთხთავი? რა არის სამოციკულო? რა შედის სამოციკულოში? და ჩვენ თავი გონია ქრისტიანები. ასე განსაჯეთ ქრისტეს უხრწნელ ხორცსა და სისხლსაც კი ეტანებიან. ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს: მოხდეთ წმინდა წერილს როგორც ქრისტეს ხეულს. ხედავთ რა მხელა სიწმინდა ყოფილა წმინდა წერილი. ქრისტეს ყოვლა წმინდა და უხრწნელ ხორცთან და სიცხლთან აიგივებს მას წმინდა მამა ლამის. ჩვენ კი წმინდა წერილის კითხვა არ გვინდა. არ ვიცით და თუ გვაძლევენ, მხოლოდ ეპიდემიათ ეკლესიაში და გვიჭირს ამის შესრულება. ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა. გუში როგორღაც რუსეთის ერთ-ერთ საინფორმაციო არხს უსმენდი. და იქ ცნობილმა ერთმა პოლიტიკოლოგმა თქვა, იქ სოლჟენიცინის ცნობილი თხზულება გულაგი შეიტანეს როგორც ჩანს რუსეთის სკოლებში სასწავლებლად, მაღალ კლასებში და თვალსაზრისით გამოთქვამდნენ. ჟურნალისტები ეკითხებოდა, აი რამდენად გამართლებულია, ძალიან რთულია ამის საქმე წაკითხვა. მართალია რთულიც არის, ძნელიც არის და მოსაწყენიც არის, განსაკუთრებით მოწაფისთვის, მაგრამ რაღაცა ძირითადი მაინც დაელექება. აი ჩვენთანაც სწორედ ამ პრინციპით ისავლევა მრავალი საგანი. რაღაცა რომ დაელექოს ადამიანს. ბევრ სკოლა ძალიან ცუდად აგონდება. იმიტომ რომ ერთი მოწაფეების ერთ ნაწილს, დიდ ნაწილს საერთოდ არ აქვს ცნობის ადილი. არ უნდა ცოდნის შეძენა. ახლა ნუ ჩამოთვლით მიზეზებს, ეს მშობლების ბრალია, გარემოს ბრალია, სკოლის ბრალია თუ რისი ბრალია არის. თუ ნიჭი არ აქვს უბრალოდ. თუ ჩაკლეს ეს ნიჭი არასწორი აღზრდით, არასწორი სწავლების სისტემით თუ სხვა. მაგრამ ფაქტია რომ ეს ასე ხდება. და თუ თავად მასშტაბებელი რომელი საგნისაც არ უნდა იყოს, ნებას მათემატიკური, ნებას ჰუმანიტარული, თუ მოსწრაფებით ასწავლის, გულიდან თუ ლაპარაკობს თითქმის ყველა თვით ესეთი უარგისი მოწაფეებიც კი ერთგვარად უსმენენ და პატივს სცემენ მაინც. რატო ხდება, მოდი ვიკითხოთ ეს. ჩვენ სკოლებში ხო უდიდესი უმეტესობა ღეჭავს მასალას და ესე გვაწყდის. აი იაპონელები მხატვრები როცა ხატავენ, თან წერვალს არ ხატავენო, ესეთი ხატოვანი გამოთქმარცეოს, მნახველის ფანტაზიამ უნდა დაასრულოსო. ასია განათლების სფეროშიც. თუ მოწაფე თანამ მონაწილე არ გახადე, როგორ უნდა შეაყვარო საგანი? საერთოდ სწავლა განათლებაზე მე ჩემეული დამოკიდებულება მაქვს. მე ასე მიმაჩნია. 10-12 წლამდის ყველა ბავშვს, რომელიც სკოლაში მიდის, უნდა ასწავლო ის, რასაც ასწავლიან აქამდის. მასწავლებლებმა უნდა დაკვირვება იქონიონ. ვის რა მიტრეკილება აქვს? ვიღაცას აქვს მათემატიკური საგნებისა მიტრეკილი, ვიღაცას ჰუმანიტარული. შემდეგ უნდა ხდებოდეს დიფერენციაცია და სპეციალება, ასე ვთქვა, ამა თუ იმ საგნებში. საზოგადოდ შეიძლება მიიღოს განათლება, ვისაც ჰუმანიტარული და მათემატიკურის ელემენტარული და არა ისე ჩაღრმავებით. როგორც ასწავლე და საბოლოოდ არავინ არაფერი არ იცის და როდესაც სკოლა სამთავრობენ ორი თვის შემდეგ საერთოდ არაფერი არ აქვს თავში ცნობიერებაში შეძირული იქიდან და პრაქტიკულად ცხოვრებაში არც არასდროს არ შეირდება ეს. მე მიმაჩნია პირადად ეს შემი შეხედულება ჟობს რა ნიჭიც მიუღია, იმიტომ რომ ყველას ერთი ნიჭი არ აქვს. არიან ადამიანები ვუნდერკინდებს უწოდებ ჩვენ, რომელსაც თითქმის ყველანაირი ნიჭი აქვს და მონაცემები. ჩვენ ამას არ ვლაპარაკობ, ეს არის გამონაკლისი. უდესმე უმეტესობა აქვს ესა თუ ის გადახრებიან მიდრეკილებები. აი ამის მიხედვით უნდა გაუღვივო მას ნიჭი, რისი მონაცემებიც აქვს. ჩვენ მაგისი მწარე მაგალითები ბევრი ვნახეთ. მაგალითად, გასულ 10 წლებში კომუნიზმის პერიოდში ასე ვთქვათ, ყველა დედიკოს თითქმის უნდოდა რომ შვილი ექიმი ყოფილიყო. იმიტომ კი არა რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ეზრუნა გული ჰქონდა აჩუყებული ადამიანების სადმე სიყვარულით და კეთილის ყოფილობით ან დედას ან შვილს. უბრალოდ მათი ცოდნა რომ ჩაცურდებოდა ჯიბეში. ათმანეთიანი არა? ეს იყო და ეს. ახლა მოდაში აღარ არის დედიკოებთან. ახლა სხვა რამ არის. დიპლომატიური სასწავლებლები, ეკონომიური, ისევ და ისევ ფულის ტრფიალებიდან გამომდინარე. არც მეტი, არც ნაკლები. რა უნდა გაგვიკვირდეს, რომ დედა და მამა, რომლებიც განსაკუთრებით დედები არიან გულმოდგინე ამ საქმეში, მამონას სიყვარულს ასწავლით და არც კი მალავენ. შვილო ისწავლე, დიდი კაცი გამოხალ, ბევრი ფული გექნება და ასე შემდეგ. ან იგივე მოდელობა რატო უნდათ? აღარ მომ რამხელა უნამუსობას ასწავლეს დედაშვილს და რა დაუსახა იდეალად და ოცნებად. უბრალოდ შემოსავლიანია. და მრავალიც სხვა. ამიტომ უკვე გაჩნდა ახალგაზრდებში კითხვა, რა საჭიროა განათლების მიღება. აგერ მე ვხედავ სულად უმეცარი ადამიანი ცხოვრებაში ხარობს ყველაფრით. და როგორ გონია პიროკოლისა ვის მოეკითხება? როგორც ღვთივდებული პავლე ამბობს, არა ტყუილად კიდამ მახვილიო. ანუ ღმერთმა ძალაუფლება ტყუილად რო დიმისავო. კერძოდ რისთვის ზოგადად რო თქვა, სიმართლის გრძნობა გააძლიეროს ადამიანში და ბოროტება დათრგუნოს და დღეს პირიქით ხდება ყველაფერი. ამიტომაც ვამბობ, თავგამოდებით, თავგადაკლული ემზადება დღევანდელი საზოგადოება ეს შეშლილი მსოფლიო ანტიქრისტეს მისაღებად. და ასეც მოხდება, მოვა ერთი გონება, მაგრამ რა გონება, რომელიც გაბატონდება ლამის და თითქმის მთელს დედამიწაზე, თუმცა არა ყოველ ადამიანზე და არა ყოველ ადამიანში. ამ კერპებს ანტიქრისტესი და მისი წინასწარმეტყველი, ჩვენ უკვე დედიკუები, მამიკუები და ასეთი შვილიკუები ვამზადებთ სრულიად გააზრებულად და პირდაპირ ვამბობ. არაფერი ალოგიკური, გაუგებარი, უჩვეულო, მოულოდნელი არ იქნება იმის სახით, რასაც ანტიქრისტეს რეჟიმი ეწოდება. მისი საწყისები უკვე ძებს საზოგადოებაში და ისინი მიიღებენ იმას, რასაც ასე გულსმოდგინად ესრაფიონ და ევლტიან. ჩვენელ ტოლვის საგანი კი უნდა იყოს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. და ვისაც არ ასწავს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ამბობს პავლე მოციქული და ბიმეორებ მასთან ერთად, ბარანათა, ანუ შეჩვენებული იყოს. საბოლოოდ და ეს მესამეთ რომ მეუბრუნდეთ მებადეს, მან ამ გამოცხადების მიერ და შედეგად მიიღო გასაოცარი ნიჭი ხატწერისა. ისე რომ ქალაქში, რომელიც ქალაქ სამეფო იყო, უპირველესი ხატწერი გახდა მეფის კარზე. და აღებატა ყველა საქამდე ვინც იყო. კარცედარებას აკეთებენ წმინდა მამები. წალი თავისი ბუნებით რბილია, ქვამყარი, მაგრამ თუ განუწყვეტლი თუნდაც თითო წვეთი წალი დაეცემა ქვას, საბოლოოდ იგი გახრიტავს მას. შვილი რაც არ უნდა ჯიოტი ყავდეს, არ სურდეს სწავლა, თუ ჩვენ დაჟინებით ვეცდებით რომ ვასწავლოთ, იგი საბოლოოდ ნაყოფს მაინც გამოიღებს. შემდეგ როდესაც მე შევიგრძნე სიტყვება წიგნიდან მოსული ცოდნისა და განათლებისა, მე წიგნს ვეღარ მაგდებინებდნენ ხელი, მე ვერ ვჯერდებოდი იმას რასაც მასწავლე, მე ვკითხულობდი სხვა ლიტერატურას, განსაკუთრებით გავიტაცა საერთ ლიტერატურამ, ხელოვნებამ და ესე შემდეგ. მე დღეს შემილია ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი მეგობარი ჩემი, შეიძლება ამისთვის გამაკრიტიკოს ზოგიერთმა ღრმად განათლებულმა ადამიანმა და სულიერმა, თუ არა ფსევდოსულიერმა, ჩემი უპირველესი მეგობრები არიან წიგნები, წმინდა წიგნები. დღესდღეობით მე საერო ლიტერატურას თითქმის არ ვკითხულობ, არ ვამბობ რომ პრინციპულად არ ვკითხულობ. ამისი მოთხოვნილება აღარ მაქვს. მაგალითად, ოპტინელი მამები ამბობენ, რომ განათლების გზაზე, ცოდნა განათლების შეძენისა, დასაშვებია პირველ საფეხურზე საერო განათლების მიღება, მაგრამ გულუბრყვილობა განუწყვეტლივ კეპნიდა ერთსა და იგივე ნიადაგს. როდესაც შენ წმინდა მამათა ცხოვრებას, მასწავლებას გაეცნობი, უბრალოდ გაგეღიმება საერო სიბრძნეზე, რომელსაც მაპატია ცოდა ზრდილობიან ფორმებში ვეთქვი, ამაო განათლება ქვია. თითქმის არაფრის მომცემელი. აი ავიღოთ დასტურ ამისა ერთ-ერთი ეპიზოდი ცნობილი წმინდა მამის არსენი დიდისა, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ იყო განათლებულესი პიროვნება, ჩინებული განათლება ჰქონდა ყველა დისციპლინაში, რაც კი მის დროს არსებობდა ბიზანტიის იმპერიაში. სწორედ ამის გამო და მისი კეთილი ზნის გამო მეფემ საკუთარი შვილების, ანუ უფლისწულების აღზრდელ მასწავლებლათაც კი დანიშნა იგი. და მამას უწოდებდნენ მას ისე, როგორც იმპერატორს უფლისწულები, არკადი და ჰონორი. მაგრამ როდესაც ამ წმინდა მამა, რომელიც იმავ დროს დიაკვნათაც იკურთხა, ხელდასხმული ხდა დიაკვნად, შეიძლება ამაოება ამის სოფლისა, გოლითადის სურვილი გაუშდა, დაეტოვებინა ამაოება ამ სოფლის და მისწებებოდა ერთი მხოლოდ უფალ ღმერთს, ანუ უდაბნოში გასულიყო. მაგრამ ეს თითქმის შეუძლებელი იყო. მეფის ნებას ის ვერ გადავიდოდა. ერთხელაც როდესაც შუაღამისაგან შეიწრებული სამეფო კარის ეტიკეტით ევედრებოდა უფალ ცხონების გზაზე ეტარებინა, მოულოდნელად გლოსოლალით მოესმა ზეციდან. არსენი, არსენი, დატოვე ყველაფერი, გაიქეცი უდაბნოში, გაიქეცი კაცთაგან, დათუმდი და გაცხოვნებ შენ. არსენი მიმამხავეს, გლახაკის სამოსელი გადაიცვა დატოვა უჩუმრად შუაღამისა სამეფო კარი და დაადგა გზას ეგვიპტე. რატომ ეგვიპტე იყო მასში აკვავებული უდაბნოები. ათიათასობით ბერმონასონი იწოდა და იწოდა ქრისტეს სიყვარულით. როდესაც იგი ჩავიდა ეგვიპტეში, ღამითვლოცვის დროს კლავერთხელ იგივე გამოცხადება გაუმეორდა. ესე იგი მივიდა ერთ-ერთ მონასტერში, მაგრამ უფალმა იქ არ გააჩერა. დატოვა ეს მონასტერი და გავიდა უშინაგანეს უდაბნოში. აი მანდ, დადექი, დადუმდი და გაცხოვნენ. ერთხელას არსენი დიდი ნახეს, რომ რომელიღაც ბერს ეკითხებოდა და კეთილ მოგრძალებით იდგა მის წინაშე, ქედადრეგილი. ის, ვისაც ეკითხებოდა, წერაკითხვის უცოდინარიც კი იყო. ძალიან გაუკვირდა. ხმავ ისოდრა, რომ მეფის სულებს დიდა იყო უგანათლებულის და რომელიღაც უბირ მათი აზრით, უბირ უსწავლენ, უწიგნურ, ბერს რაღაცას ეკითხებოდა. როდესაც პასუხს მორჩა ბერი, ცალკე გაიყვანეს არსენი დიდი და მორიდებით კითხი, რომ პატივსემრენ. მაპატიეთ მამაო, მაგრამ ამ ბერისგან რა უნდა გაიგო? წერაკითხვაც არ იცისო. ე, ჩემოკეთილო, ამოიოხრა არსენი. ის სოდნა და განათლება, რომელიც მე მაქვს, არაფრის მომცემელი არ აღმოჩნდა. როდესაც მე ამ უდაბნოში გამოვედი, მთელი ესლები მოვანდობე ცნობიერებიდან ამ მომეფხიკა ეს უვარგისი განათლება. ხოლო ცოდნა და განათლება, რომელზეც ის უმეცარი ბერი მელაპარაკება, თქვენის აზრით უმეცარი, ისეთი ღრმა არის, რომ მე მისი ამბანიც კი არ ვიცი ჯერ. და ის ბერი ასწავლიდა საიდუმლო განათლებაზე, რომელსაც ჭვრეტელობითი ლოცვის დროს იღებენ ისიხასტი მამები, რომელიც ჩვენ არც კი დაგვწიზვრებია რა არის ეს საერთოდ. მეულოდ მაგალითები მოგიყვანეთ, როგორ გაანათლა სულიწმინდა პავლე მოციქული, მარიამ ეგვიპტელი, იოანე კუკუზელი, იოანე დამასკელი და სხვა და სხვა. ეს უბრალოდ წარმოდგენა შეგვექნა, რომ თურმე არსებობს, მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს ამის განცდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს არ გვქონია, ჩვენ ამ გზით არ მიგვიღია და საერთოდ ის კი არა, ეს თუ მივიღეთ, ამაზე დავიწყე მელაპარაკი. ესეც კი არ გაგვაჩნია და სურვილი არ გაგვაჩნია პირველ ყოვლისა, რომ მივიღოთ ჯეროვანი განათლება წმინდა წერილიდან. რას ნიშნავს ეს? აი როგორც შეგვიხედეთ, მე წმინდა მამიდან ამოგიკითხავთ. ადამიანი არის სამნაწილედი, ასე ვთქვათ. მას აქვს ხორცნი, რომელსაც ჩვენ დღეს სხეულს უწოდებთ, სამშვინველი და აქვს სული გონიერი. სული გონიერი ყველა ქმნილებისაგან განსხვავებით მხოლოდ ადამიანს აქვს. თუმცა დღეს შეიძლება ითქვას გადაჭარბების გარეშე, რომ ყველაზე უგონურად დღეს ადამიანი ცხოვრობს. მე არაერთხელ მომიყვანია მაგალითები წმინდა წერილიდან. ბალამ ბოსორელის ვირს ესმოდა, ვინ არის უფალი ღმერთი, რომელიც თითქოს ბალამ წინასარტყელს უნდა დაეცხებინა, რომ ისრაელის წისვლა გაეჩერებინა. ქლამიცის ბზობას დიდებით შემავალი უფალი იერუსალიმში, რომ უფალია ძეფთისა და ჭეშმარიტი მესია, ჭეშმარიტი ღმერთი. და ადამიანმა, რომელიც ხატად შეიქმნა, რომელსაც ერთი მხოლოდ მას აქვს გონიერი სული, ეს ადამიანი ვერ ცნობს თავის შემოქმედს. ზოგიერთ შემთხვევაში თუ ცნობს, ზურგს აქცევს და სატანას ამჯობინებს მას, როგორც სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით, ასევე მისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. ჩვენ ვაჭმევთ ხორცს. თვითონ სხეულში რა იდუმალი რაღაცა ხდება. აი წარმოიდგინეთ, იღებს საკვებს, მაგრამ პურს ჭამ. შესავალით, როგორც უფალი ამბობს, შევალს ჩვენს ორგანიზმში, განსავალით განვალს. ყველაზე სასარგებლო რაც არის, რჩება ადამიანის ორგანიზმში. ხედავთ, როგორი კურთხევა არის. როგორ რჩება ადამიანს ღმერთმა მისა ორგანოები, რომელიც გონიერი არსებებით განუწყვეტლივ მუშაობენ იმაზე, რომ ადამიანში დატოვონ ენერგია, სასიცოცხლო ძალები, შემატონ სასიცოცხლო ძალები, იმიტომ რომ ეს ენერგია, რომელიც სუბლიმირდება პროდუქტები, სანოვაგებ თუ სასმელი სუბლიმირდება და ენერგიად გარდაიქმნება, ადამიანს ჭირდება სასიცოცხლო და აბროლთ, იმიტომ რომ ილაპარაკოს, იაროს და იმოქმედოს და სხვა, ჭირდება გონებასაც. თუმცა, როგორც იტყვიან, მეტის მეტი, რეტის რეტი. თუ ჩვენ ბუნებით კანონს დავარღვებთ და ზედმეც მივიღებთ, განსაკუთრებით ქრონიკული ხასიათი იქნება ადამიანის თვითონ ორგანიზმში დაავადება და შესაძლოა დაავადდეს მისი აზროვნებაც კი. როგორი იყო მაგალითად აზროვნება ლუარსაბ თათქარიძისა, რომელიც კანში ვეღარ ეტეოდა და სულ იმაზე დავაკამათობდა თავის საყვარელ მეორე ნახევართან, ჩვენ ირონით რო თქვა, თავარ ნახევართან, ბოზბაში ჯობია თუ ჩიხირთმა. კახელი იყო და ხაშლამაო, მაგრამ საქმე ამაში არ არის. იმდენი უნდა მიიღოს ადამიანმა, რამდენიც მას საციცოცხლო ენერგიისთვის ჭირდება. ანუ სხვაგვარად ვთქვათ, ცხოველის მყოფელობისთვის ჭირდება. ისე როგორც მისი გონების მოქმედებას. და თქვენ იცით, რომ ნებისმიერ ფიზიკურ შრომაზე უფრო დიდი შრომა ადებს ჩვენს ტვინს, გონებას. ინტელექტუალური შრომა ამიტომ არის უფრო ძვირი, ყოველ შემთხვევაში იყო ოდესღაც მასში ამსაშინა, ვიდრე თუნდაც მძიმე ფიზიკური შრომა. დღეს როგორც წესი, ინტელექტუალური შრომა არ ფასდება. გართობის ბიზნესში შემოვიდა საქართველოს. თუ გართობაზე არის 24 საათი, როგორ გაერთონ? ჭამეთ სმით, სიძვით. შეიძლება შექსპირის ენარო ვიხმაროთ, ხერესით შებრუშული ფალსტაფი არის გაბატონებული დღეს საქართველოსში. ან უფრო ხატოვანი გამოთქვა რომ ვიხმარო, გარგანტუა და პანტაგრუელი გადაჯდომია საქართველოს. თუ ვაჭარბებ რამეთი. ისის და ესეთ ქართულად ლუარსაბ თათკარიძია. აი ისაკ ასურიკი გვასწავლეს თვით ადამიანის ანატომიურ აგებულებაში გარკვეული ღვთიური სწავლება არის მოცემული. თქვენ ხშირად მოდიხართ ჩემთან განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ამბობთ რომ გაქვთ სიძმის ბრძოლები. ეს არ არის მარტო ასაკობრივი ბრძოლები. ჩვენ გასწავლეთ თქვენ იმისათვის რომ შენელდეს ეს ბრძოლები, გაქარწყდეს. საჭიროა ნაყრობანებას არ მიეცე. ბევრს მას მემთრალეობაზე თქვა უარი. ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ უკრძალავთ სპირტიანი სასმელების მას. ისინი ჩვენ არ გვისმენენ და მოდიან ჩეულებისებრ რიგით როცა მოუწევთ ახსარებას და იგივეს იმეორებენ დაბეჭდებით. რა გადამრჩენია რომ ხან ტკბილად გავსალო ეს ღრმა, ხან შერისმით. ხოლო თუ არ შეისმენ, საბოლოოდ დავითხოვ ამ დაძრიდან.
გაუთავებლად არ გაგრძელდება თქვენი ეს უდარდელობანი და ყურის მიყრუებანი. ჩემს ენერგიასაც აქვს საზღვარი და მოთმინება. უბრალოდ როდესაც ხედავ გლეხი კაცი მიწაკმოქმედი რომ ნაკოფი ამ ვენახში ამ ხეს არ გამოვა.
ყველანაირად უწამლა მოუარა სკორეთ შემოადვა სახარების ენა რო ვიხმარო შეწამლა კიდეს დაბარა უცხა წყალი და ასე შემდეგ და ვერ გაახარა და უნაყოფო დარჩა რა დარჩენია რომ ან საერთოდ მოკვეთოს და შეშადიხმაროს და ცეცხლში დადოს ან გადანერგოს სხვა ნიადაგზე ეგების იქ იხაროს მაინც გლეხი კაცი ადრე რო შრომელები იყვნენ ენანებოდათ ხის გადაჭრას კი მიდრო ნაშრომ ნაჯაფი იყო. ეხლა რომ გადამყიდველები ჩამოდიან და 30 ხელი დაყიდულობ ბაზარში რაღაცას მოტანეს, მაგას რამე ესმის, ყაირათ იცის ამ ფულის, ან შრომის, ან გაჭირვებული ადამიანის თანაგზნობა თუ შეუძლია. უტიფრად მოგახრის, ეგ გიჟი ხომ არა ხარ 10 თეთრისთვის დღევა მთელი დღე აქ. ეს არის არა ქორვაჭრები, გადამყიდველები და
მაშასე ეს კალორიები, ენერგიები შირდება ადამიანს სხეულის ყოფილობისთვის. ჭირდება სხეულს, ჭირდება სამშვინელს. ეს ჭირდება ნაკლებად ჩვენს გონიერ სულს. ჩვენს გონიერ სულს ამით რომ ის იღებს ენერგიებს ამ გზით, ამუშავებს რა ორგანიზმი, ეძლევა უგრძელდება საშუალება სხეულში ცხოვრების. არც მეტი, არც ნაკლები. ხოლო სულს რა საზრდო ჭირდება მაშინ, თუ სხეულსა და სამშვინელს ჩვენ გავიგეთ, რა საზრდო უნდა მივცეთ? რა საზრდო უნდა მივაწოდოთ ჩვენს გონიერ სულს? აი სწორედ ამაზე მაქვს დღეს საუბარი. სულიერი ნედლეული, სულიერი საზრდო, სულიერი ენერგიები, რომელიც პიროყოლისა ღვთიურ დიდებულ ნაკადულებად მოედინება წმინდა წერილიდან, წმინდა და ღმერთშემოსილ მამათა თვითშთაგონებული თხზულებებიდან, რომელშიც როგორც ვთქვი, უდიდესი სულიერი გამოსტილება არის დავანებული. აი რას ამბობს ამის შესახებ ერთ-ერთი წმინდა რუსი მამა ტიხონ ზადორსკი, ცნობილი მღვდელმთავარი. როგორც ვხედავთ, გვალვების დროს მიწა შრება და ნაყოფს არ იძლევა. გაიგე რომ სულის თუკი ღვთის სიტყვისა და მადლის სვარნამით არ დაარწმუნებ, შრება და უნაყოფო ხდება. ჩვენ სხეულს თუ არასაზრდოებ და წყურილს არ უკლავ, მოკვდება. ასევია სულიც. თუკი ღვთის სიტყვით წყურილს არ უკლავ სულს და არასაზრდოებ, ძალას კარგავს, ხოლო შემდეგ კვდება. როდესაც ის ძალას კარგავს, ადვილად ეუფლება ბნებები. ჩვენ ისაკასურის სწავლება ვერ დავასრულებ. ადამიანის ანატომიაში სწავლება, აი თქვენ რომ მეუბნებით რომ სიძველი ძოლებია, ნახე ისაკასური გეუბნება რომ სარცხვინელი სტომაქის ქვევით არის მოთავსებული ანატომიურ კონსტიტუციაში. ამე თვითონ უფალი და შენი ანატომია გასწავლეს რომ რაც ბევრს ჩააყრი, მით უფრო აღაგზნებს შენ სარცხვინელს, ანუ სიძვის ვნებას. ამიტომ არის საჭირო მარხვა და ზომიერება. როდესაც ხსნილში ქრისტიანი ზომიერა ჭამს, იცით რომ ესეც მარხვათი წოდება წმინდა მამებთან. საჭმელის რაობის გამო კი არ იწოდება, მხოლოდ მარხვა. თვითონ სიტყვა მარხვა საერთოდ დამარხვა, რაღაცის დაკრძალვა. ამ შემთხვევაში რისი? სტომაქის დაკრძალვა საჭმელისაგან. ზედმეტი რომ არ მიიღო და არ მიიღო ის, რაც არეგების მიიღო თქვათ მარხვაში. განსაკუთრებულად გმართებს ერთი მარხვის დაცვა. ყველას ჯანმრთელს ავატყობს, იმიტომ რომ ადამიანი როცა სერიოზულად ავატყობს ეკლესია, მას მარხვას არ უწესებს. რადგან მარხვის დანიშნულება არის ადამიანში ჩააქროს ვნებები, შეუფერებელი ვნებები და გულის სიტყვები, განაკარგოს. ხოლო ავადმყოფობა წმინდა მამებთან ითვლება ვნებათა განკარგების უმჯობეს საშუალებად. რა კი ავადმყოფობით უკვე აქარვებს რაღაც საჭიროა ზედმეტად მისი მარხვით დამძიმება. მეტად რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება სასიკვდილო საფრთხე შეუფნას ამით. მაგრამ ერთი მარხვის შენახვა ყველას თანაბრად მართებს, ჯანმრთელსაც და ავადმყოფსაც. ეს არის ის, რაზედაც უფალმა თქვა: ყოველივე გულიდან ამომავალი შეაგინებს ადამიანს. არასაჭმელი, რომელიც შესავალით შერვას და განსავალით განვას, არამედ ყოველივე არაწმინდებარი უკეთურებანი, გაკითხვანი, მრისხანებანი და სხვა შეაგინებს ადამიანს. ჩვენ მარხვაში გულისხმობთ, როგორც უკეთვით, არა მარტო ნაირგვარობას საჭმლისას, რაღაცისგან თავშეგავებას, არამედ დამარხვას ენისა, გულისა, თვალისა,
სასმენელისა და ყოველივე საგრძნობელისა და ყოველთა ნასხამთა ჩვენთა. აი ეს არის საგვარელო ჭეშმარიტი მარხვა. რა არისო იმაში სასიკე თუ ამბობს იოანე ქროპირი, როდესაც განილევაო შენი სხეულიო მარხვითო, ხოლო გული გასივდება ბრისხანებით, მოყვასე. ეს უფრო დიდი მარხვა არის. მარხვის შედეგი ეგ უნდა იყოს, რომ სიყვარულის ჭურჭლად გაციოს, ხოლო სიკეთე აღმოდიოდეს და ფიანდაზად ეფინებოდეს შენს მოყვას ირგვლივ და თავად შენ გადარჩები ამით. აი მოდით ვნახოთ კარგი შედარებები და სწავლებანი წმინდა მამებთან. როგორც სხეულისთვის ყოველდღიურად მოიძიებს საჭმელ სასმელს და ზოგჯერ ჩვენ როგორც ვთქვი 60-ჯერ და მეჯერად უჯერუთაც კი ვჭამთ, ჭამებს შორისაც კი ვჭამთ, ხან ვისუსნები თქვი, არა ხან ხილით, ხან ტკბილეულით, ამას სასატკბილობის წოდვა ჰქვია კერძოდ. ასევე როგორც სხეულისთვის ყოველდღე მოიძიებს საჭმელს, ასევე სულისთვისაც ყოველდღიურად და საჭირო სულიერი საზრდოსა და ნუგეშინისემის მოძიება ღვთის სიტყვიდან. რათა სულიერი შიმშილ წყურული ძალადაკარგული საუკუნოდ არ დაიღუპო. კი არ დასუსტებიო უბრალოდ, კი არ მოკვდებიო, დაიღუპები საუკუნოდ უკუნისამდე. ამიტომ ჩემთვის ყოვლად წარმოუდგენელია, რომ ქრისტიანი ადამიანი, მეტად რა ეკლესიური, სულიერ საზრდოობას არ ეწეოდეს, არ იღებდეს სულიერ საზრდოს. ეს საუბარი თუ გნებავს, ესეც სულიერი საზრდოობა, საღვთო ლიტურგიის მოსმენა, ესეც სულიერი საზრდოობა, ლოცვა არ არის მხოლოდ ღმერთთან საუბარი, ლოცვა მეორე მხრივ არის ღვთისმეტყველება. მე აი მაგალითად ფსალმუნებს საგანგებოდ ვსწავლობ ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით. რა არის იქ ნათქვამი ღვთისმეტყველება? ჯერ ერთი პოეტურად ძალიან ლამაზი თხზულება წარმოიდგინეთ, თან ეს არის მხოლოდ თარგმანი და ორიგინალი რა თქმა უნდა შეუდარებელია ყოველთვის. რა იქნება ორიგინალში დავითთან წარმოვიდგენია ებრაულ ენაზე. მერმე ესე იგი წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს ერთი მხარეა პოეტური, ყურს ატკბობს, ახარებს განსაკუთრებით პოეტური მონაცემების ადამიანს, ვისაც მაღალი ესთეტიური გზნობები აქვს, რაფინირებული აქვს, როგორც დღეს იტყოდნენ, ესთეტიური გზნობები. გარდა მაგისა, რაოდენ დიდი სიღრმეა. აიღეთ და ფსალმუნი ერთხელ წაიკითხეთ შინაარსისთვის, რას ამბობს იგი ღმერთისა და მისი საიდუმლოების შესახებ. გაცვიფრდებით და გაგიკვირდებათ, რომ დავით მეფე, რომელიც ასევე იყო უმეცარი, განუსწავლელი და იყო მწყემსი ბიჭი, ასე განაგზნო უფალმა ღმერთმა, დღეს ვიტყოდი დეტალურად გამოუცხადა არა საიდუმლოებანი უფლისა და მათ შორის საკუთარი განკაცებისა და არა უბრალოდ გამოუცხადა, არამედ მის მოდღმაში მოვიდა მესია და მამად მესიისა ეწოდება წმინდა წერილში და საფრთხო გადმოცემაში დავით წინასწარმეტყველი. იმედია რომ დავითს ჰქონდა დიდი ცნობის წადილი და ღმერთი ამ ცნობის წადილს გვიფასებს თუ გვაქვს. ერთ-ერთი უპირველესი რაც ჩვენ ღმერთთან დამოკიდებულებაში უნდა გავაღვიოთ, ეს არის ცნობის წადილი გავაღვიოთ, შევაყაროთ საგანი. ზოგი ისეთი პედაგოგია, რომ შეიძლება საერთოდ ჩაუგდეს სურვილი ბავშვსწავლის. აი ჩვენი გვახსენეთ, ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტოლოგი ამბობს, რუსი, რომ სოლჟენიცინი თუ გინდა შეაძლოა, კი ბატონო ასწავლე სკოლაშიო. იმიტომ რომ თვითონ სკოლური სისტემა სწავლების სწორად არ არის აგებული, ასე ვთქვათ. თორემ თვითონ განათლებაში კი არ არის ნაკლოვანება ან აი მე პრობლემა როგორც იყვია ხოლმე. არასწორი სისტემა განათლებისა. მართლაც როდესაც ჩვენ ვიზუთხავდით თუ სწავლობთ რაღაცას, სულ რომ კარგისაგანი ყოფილი თუ უარგის პედაგოგი ყავდა და ვერ დაგვაინტერესა, ჩვენ უხალისოდ სწავლობდით, შეიძლება ნიშნისთვის, ამისთვის, იმისთვის, დედიკოსის, მამიკოსის, ბებიკოსთვის, მაგრამ არა განათლებისთვის. მაგრამ საგანი რომელიც მე მიზიდავდა, მთელი არსებით მიკითხავს და ასე ვთქვათ, შემისუნთქავს მთელი არსებით. აი ესეთი ცნობის წადილი უნდა გაღვივდეს ყმაშიც. მაგრამ ეს არ ხდება, ნუ ახლა ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება და ფიქრობა ამჯერად და ამჟამად არც არის საჭირო. აი რას ამბობს სხვა მამა, აბრაამ ათონელი, 19 საუკუნის ღირსი მამა, სულიერი საზრდოობის და სასულიერო ლიტერატურის შესახებ. სასულიერო წიგნების კითხვა აუცილებელია. ამის გარეშე გული ცივდება, აი რა მოაქვს, როცა არ ეწაფები სულიერ საზრდოს. ამის გარეშე გული ცივდება, სასტიკდება და იბინდება კიდეც. თუ კი ვკითხულობ და წაკითხულს არ აღვასრულებ, კითხვა მაინც უნდა განვაგრძოთ, რადგანაც ეს საკუთარი თავის ხილებამდე მიგვიყვანს საბოლოოდ. ხოლო თუ არ ვკითხულობ, აი ზოგიერთი ამბობს, კითხულობ, მაგრამ არაფერი შემოდის ჩემში, ან რა რჩება ჩემში, წმინდა მამები განსხვავებული შეხედულების იყვნენ ამაზე. საბოლოო დაჟინებული კითხვა წმინდა ლიტერატურის მიგვიყვანს საკუთარი თავის ხილებამდე. ხოლო თუ არ ვკითხულობ, არასწორად რომ ცხოვრობდეთ, ანუ ცოდვილად, მოგვეჩვენება რომ სწორ გზას ვადგავართ. აი კიდევ რატო ყოფილა საღვთო ლიტერატურის კითხვა საჭირო. ერთმა ამბამ, ამბამ სირიულად ნიშნავს მამაოს, ანუ მოძღვარს. ერთმა ამბამ მოწაფეს, რომელსაც კითხვა არ უყვარდა და არ სურდა ჩვენსავით. უთხრა, ორი ჭურჭლიდან ერთ-ერთი, ჭუჭიანი ჭურჭლები იყო. ორი ჭურჭლიდან ერთ-ერთი გარეცხე. მან გარეცხა, რომელი უფრო სუფთა და ეკითხა ამბა. გარეცხილი უპასუხა მოწაფემ. თუმცა ორივე სარიელია, ეუბნება ამბა. მაგრამ გარეცხილი სულთა ასევია კითხვაც. თუმცაღა არ აღვასრულებ საკითხულს, მაგრამ კითხვით ვიწმინდებით. აი ეს შედარება როგორ ადამიანს მაგალითად ზოგჯერ ყალისუნი ამოსდის პირიდან. კბილის ბრალია თუ ცირკოვანი გლანდების თუ რისი ბრალია, სხვა ამბავია. მას შეიძლება მიიღოს რაღაცა ესეთი კეთილსურნელება, რომელიც ვერც გლანდებს განკურნავს, მართალია, ვერც დაჭიანებულ კბილს მოგირჩენს. მაგრამ ერთხანს სიმყრალე პირიდან აღარ ამოვა. აი ესევია ციგნების კითხვა მათთვის, ვისაც არ უყვარს და არ უნდა ციგნების კითხვა. მაგრამ უმჯობეს გზას გიჩვენებთ პავლესთან ერთად ვიტყვით. როდესაც შენ ძალიან მარტივ შედარებას ვაკეთებ, გიყვარს ადამიანი, თქვენთვის უფრო გასაგები ასაკს ავიღებ, შეყვარებულები როცა ყოფილხართ. ერთი ფრანგი პოეტი არისო, სულ თვალის ფსკერზე გაქვს მისი თეთრი მოლანდება, გაციებს და გაცხელებს. სულ მასთან კიდე ყოფნა, მისი ხმა მაშინაც კი გესმის, როცა ის შენს გვერდით არ არის. ხშირად ყოფილა, რომ აშკარად მოგლანდებია, რომ ის აქ არის. და შენ მის შესახებ ყველაფერი გაინტერესებს. მისი ჩაცმულობაც კი აღაფრთოვანებს. მაგრამ როდესაც ამ ბანგიდან გამოდიხარ, ანუ აღარ გიყვარს. შენ გიყვირს მოგვიანებით, როგორც შეიძლება ასეთი ადამიანი ყარებოდა. ამიტომ გარკვეული აზრით, სიშლე გესას ადარებენ ხოლმე ზოგიერთები შეყარებული მდგომარეობას. მაგრამ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც გიყვარს უფალი იესო ქრისტე, რომელსაც შენი სიყვარულის მიწიერი საგნისგან განსხვავებით ვერ ხედავ ხორციელი თვალი, მაგრამ გიყვარს და თანდათანობით იმის კვალობაზე, რომ მისი ნეტარი ბილიკებით დადიხარ, მიდიხარ, ანუ მისი მცნებებისა, შენში თანდათანობით ღვთისმოშიშების შემდგომ იზრდება მისდამი რწმენა და სიყვარული. იზრდება, მაგრამ გინდა მოიკლა ეს სიყვარული. მისი ნატრა გაქვს, მისი ნახვისთვრული გაქვს. რა შეიძლება ნახო უფალი? უფალი შეიძლება ნახო, როგორც ერთ-ერთ წინასწარმეტყველს შინებულად უთხრა უფალმა ნიავწვლილში. გახსოვთ, როდესაც წინასწარმეტყველმა ითხოვა ილია თესბიტელმა, რომ ჩვენებოდა ნაპრალში ჩადექიო და ხელი მიაფარა. ანუ მხოლოდ ნაპერწყალი დაანახა თავისი დიდები და რადგან სწავსებით რომ ნახოს ადამიანმა ცოცხალი კვდებაო ის. ვერ დაიტევსო. მაგრამ ესეც საკმარისი აღმოჩნდა და უთხრა იქნება მიწისძვრა, იქნება ქარიშხალი, იქ არ იქნება ჩემი სული, მაგრამ მოოპერავს ნიავწვლილი სიო. კარგი სიტყვაა ქართული, რომელიც სინაზესაც გამოხატავს და იქ იქნება მაშინა ჩემი სულიო. დიახ, სიოშია უფლის სული, რომელიც ბრწყინავ პატრონს არ ახროს და ლერწავს არ გასტეხს, როგორც მამასაც ციერი წინასწარმეტყველი სპირით ამბობს ცემხოლო ჩობილს. აი ეს სულიერი სიფაქის, ეს ნიავწვლილობა, ეს სიო უნდა ეძებო წმინდა წერილში. სტრიქონებს შორის თუ გნებავს, ის უნდა ეძიო წმინდა მამების მთივ გამბრძნობილ თხზულებებში. შენ ის უნდა ეძებო ლოცვის ჟამს, რადგან ლოცვა მეორესთვის ეს არის ღვთისმეტყველება, გარდა იმისა, რომ ეს არის საუბარი უფალთან. მაგალითად, ერთ-ერთი წმინდა მამა იყო იოანე კრონშტადტელი, როდესაც ლოცულობდა, განსაკუთრებულად ღვთაებრივი აზრები მოსდიოდა და ჩეულება ჰქონდა მას, საწერი კალამი და ფურცელი ყოველთვის გვერდესდებოდა და როდესაც ეს აზრები მოდიოდა, ღვთაური შთაგონებები იწერდა გამალებით და შემდეგ აგრძელებდა ლოცვას. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელი არის, მაგრამ ეს თურმე შესაძლებელი არის. ისე რომ ყოველგვარი ეპიდემიის დაწესების გარეშე უნდა კითხულობდეს ქრისტიანი წმინდა წერილს და წმინდა მამების თხზულებებს. აი მე რა კითხველი მოძღვარი ვარ, იქნებო ადგილო არც იყოს, თუმცა ცოდვილი ვარ, რა თქმა უნდა. გეტყვით მე როგორ საზრდოობ სულიერად. მე მაქვს რამოდენიმე ხასიათის წიგნი მაგიდაზე, ან მაგიდასთან. ბიბლიოთეკა მეც მაქვს თქვენსავე. წმინდა წერილი, ბიბლია, ამჯერად ათონელი მამების ცხოვრება, წმინდა მამების ცხოვრება, წმინდა მამების მესამე წიგნი, სწავლება, ან რომელიმე მსგავსი ლიტერატურა. მეოთხე წიგნი მე მიდებ ჩემად, გალაქტიონე. მადლობა ღმერთ, შევიძინე 25 ტომეული და ვათვარიელებ ყველა მხრიდან, ასე ვთქვათ, გალაქტიონის ფენომენს. იყო დრო ორიგინალში ფრანგ პოეტებსაც კითხულობდნენ, სიმბოლისტებს, რომანტიკოსებს და სხვა. გალაქტიონი არის უიშვიათესი სულის, არ ვამბობ მხოლოდ პოეტ, უიშვიათესი სულის გენიალური ადამიანი. იშვიათი. ასეთ შეიძლება ალბათ ერთი და ორი იყოს დედამიწაზე კაცობრიობის ისტორიაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გალაქტიონს არ აქვს პირიქით აგრე სალომეს გავეხურე, კაცო, რამდენი მაკულატურა ქონდა უწერია მეთქი გალაქტიონს კარგის გვერდით. მე რჩეულებიდან მკითხულობდი მხოლოდ და წავიქით 25 ტომეული, მაგრამ იმ მაკულატურაშიც, ჩალებში არის რაღაც გენიალური გამოვლინებები, რომელიც მხოლოდ გალაქტიონს შეუძლია არაფრიდან რაღაცა შედევრი დაწეროს. აი მე როგორ გაცნობა გონდა ერთ-ერთი ფრანგი პოეტის ლექსი, პიკასო გადმოსცემს, პიკასო გზად მიდიოდა და დაინახა, რომ ერთი უნიჭო ხატვარი ცდილობდა ვაშლი დაეხატა, ხან ამ რაკურსით, ხან იმ რაკურსით, ვერ შეძლო. შეებრალა პიკასოს, ჩაუვარა რა, ვაშლი აიღო და ჭამა დაიწყო, რომ აღარ ეწვალა იმ ადამიანს. მიხვდით არა, რაც არის აქ გამოთქმული? გალაქტიონზე კი ამას ვერ ეტყვი. გენიალო ყველა გამოვლინებაში. გალაქტიონი საერთოდ არის უცნობი ადამიანი. ის, რაც ურთიერთობდა ადამიანს, ეს არ არის გალაქტიონი. ეს გალაქტიონის გარეგანი მხარეა. საერთოდ ბუნებით მორწყვიც იყო გარდა ყველაფრისა. გალაქტიონი ის არის და გარდა მაგისა ყველაფერს ხომ ვერ გამოთქვა. მიუხედავად ენა უძლოა და გონება ძალიან დახვეწილი, შეუძლებელი არის და ყველაზე ძვირფასი გალაქტიონში ის არის, რაც მაშინ დარჩა საბოლოოდ. რის გამოვლენებას შეუძლებელი იყო მისთვის, როგორც ადამიანისთვის. ეხლა რატომ ვიყობით? აი მე როდესაც ყველაზე საღი გონება მაქვს, ეს უფრო დილით ხდება. არის ადამიანი რომ საღამოთი უფრო ასე ვთქვათ პროდუქტიულად კითხულობს. არის ადამიანი რომ დილით უფრო კარგად კითხულობს დასვენებულს. კაცია და ბუნება. მოდი ამათ ნუ განვიკითხავ. ნურს გავარჩევ. ჩემ და თავად მე განსაკუთრებულად კარგად აღვიქვამ დილით, განსაკუთრებულად სისხამ დილით, დილის 4-ზე, 5-ზე, 6-ზე როცა ვკითხულობ. ეს არანიშნავს რომ მე ყოველ დღე 4-ზე და 5-ზე ვდგები, თავი კიტრი არ გონია, ასე არი ფიქრობ. წმინდა წერილს ვკითხულობ. ამჟამად მე ვკითხულობ დანიელის წინასწარმეტყველს. საერთოდ მე როგორც გითხარით, ორი დეკადაგების წინ დავიწყე ხელახლა წინასწარმეტყველთა კითხვა. მინდა შევადარო დღევანდელ დროებას და ჩემთვის გარკვეული დასკვნები გავაკეთო. მე მინდა ეს დასკვნა ეხლავე ხმამაღლა გავაკეთო, რომ ადამიანი თითქმის არაფრით არ შეცვლინა. რაც იყო ეზეკიელის დროს, დანიელის დროს თუ სხვათა და სხვათა, იგია დღეს. ორ ადამიანი უფრო დეგრადირებული შეიქმნა. ამაში დაგეთანხმები. მე, აი მე მღდელი გეუბნები, 28 წელიწადია მღდელი ვარ. ვერიდები წმინდა ღვთისმეტყველების კითხვას. რატო? იკითხავ ზოგიერთი. აი რა აკადემიაში სემინარის სტუდენტს და აკადემიის სტუდენტებს ასწავლიან. მე ვთვლი და სავსებით ვიზიარებ წმინდა განდეგილი მამების სწავლებას, რომ ჩემი გული და გონება არ არის რა ჯერჯერობის შესატყვისად განწმედილი, ვერ აღიქვამს იმას, რაც გადმოცემულია ამ ღვთისმეტყველ მამებთან. არ დაგიმალავთ, ერთხელაც გარიჟდაზე ჩემი მგლობისა გადაწყვიტე, რომ ვასილი დიდის ერთ-ერთი სიტყვა მეთარგმნა სულიწმინდის შესახებ. როდესაც კითხვა დავიწყე და თარგმნა, გონება დამიბნელდა სიღრმის გამო. ვეღარ ჩავედი იმ ჭაში და უსხრულებში მისი სიბრძნისა. ვიფიქრე, თუ ჩემ გონებას არ ძალუს და ჩემ სულს ნაკლებად განწმენდილს, ჯერ კიდევ ვასილი დიდის ადამიანის, მართალია წმიდანის და დიდის, მაგრამ მაინც ადამიანის, ნააზრევის წდომა, რაღა უნდა იყოს დიდი სიბრძნე უფალი ღმერთისა. მე თითქმის არ ვკითხულობ ღვთისმეტყველს, თუ აუცილებლობა არ მოითხოვს, ვთქვათ, სახარების განმარტებაში, თუ ესმი არ უჭერდება საგანგებოდ. სიამოვნები და ადვილად ვკითხულობ ეგზეგეტიკურ ლიტერატურას, ანუ წმინდა მამათა მიერ განმარტებას წმინდა წერილისას. თან იქ როგორ არის, სხვადასხვანაირ მამები არიან. მაგალითად, ჩემთვის ძალიან მიყვარს ოქროპირისეული განმარტებანი. ღრმაც არის, სადაც არის, ძალიან უბრალოა. ჩემსავი ტეტია მღდელსაც გააგებინებს სრულფასოვნად, რასაც განმოუთარგმანებს წმინდა წერილიდან. არიან ისეთი მამები, რომლებიც შედარებით ზერელე განმარტებებს იძლევიან. მე ასეთების კითხვა არ მიყვარს. განსაკუთრებულად მიყვარს განმარტების შანს ალეგორიული აზროვნება, რომელსაც პირველი საუკუნის მამებთან უფრო ხვდებით, კომენტატორებთან წმინდა წერილისა. სიამოვნებით ვკითხულობ დაღლილიც, იმიტომ რომ ხან რო ფხიზელი ვარ, ამას ვკითხულობ, როცა დაღლილი ვარ, აი ტაძრიდან მივდივარ თუ სხვა შემთხვევაში, ყოველთვის შემილიან ვიკითხო წმინდა მამების ცხოვრება. გონებას დიდი დაძაბვა არ ჭირდება. თან მე ეს სიამოვნებს, განსაკუთრებულად სიამოვნებს, როდესაც ვთარგმნი. მე ვერ გეტყვით ეს რა, ეს არის რაღაც ფაებრივი რაღაცა. იმიტომ რომ როდესაც შენ თარგმნი, შენ კომენტარსაც აკეთებ. ანუ როგორც შენ აღიქვა, როგორც შენ განიცდი, იმეულად გადმოსცემ იმას, რაც იგრძენი. გიგრძნია განა გალაქტიონის მომესმა გურში. აი რაც მიგრძნია, იმას გადმოვცემ. მაგრამ იმისათვის რომ იგრძნო, სხვადასხვანაირი სულიერი კონსტიტუციები, სულიერი სიმაღლები არსებობს. პავლე მოციქულეს, ვინც რა სულიერების საფეხურზე დგახართ, იქიდან ადიდეთ უფალი. მოდი ნუ დავიბრალებთ ღვთისმეტყველებას. მე პირადად არ ვდგევარ ამ საფეხურზე. ამიტომ არის რომ ნაკლებად ვკითხულობ და ნაკლებად ვხმარობ ჩემს მეტყველებაში მათ სწავლებას. ეს იმას კი არის, რომ მე არ ვიღებ. მე ვერ აღვიქვავ. მამები ამბობენ, იმაზე მეტად ღმერთს არაფერი არ ისხებს, ვიდრე ის, რომ სულიად გულგანუწმედელი ადამიანი იწყებს მაღალ მატერიებზე მშენებლობას, საღვთისმეტყველო საგნებზე. ეხლა ზოგიერთი შემედავება. როგორ მამაო, არ ვასავლოთ ღვთისმეტყველება სემინარიაში და აკადემიაში? ეს თქვენი საქმეა, მე ქარავინ არაფერს არ მეკითხება. თუ მე დამეკითხებია, მე ამას სხვაგვარად მიუდგებოდი. ჯერ რომ უნდა და ღირსეულად პირველ ყოვლისა ვასავლეთ წმინდა წერილს განმარტებებით წმინდა მამებისა. პატროლოგიას, რა თქმა უნდა, ყველა არ იქნება მოძღვარი. უდიდესი უმეტესობა მათგან ხელდასმული უნდა იყოს მოძღვრებად. და როდესაც მე ძალიან გადაღლილი ვარ, ან შედარებით გადაღლილი, ვკითხულობ საერო წიგნებსაც. თუმცა იშვიათად და პირველ ყოვლისა და უმეტესად მაინც გალაქტიონს. მე ბევრს ვერ ვკითხულობ. შეიძლება 1, 2, 3 ლექსი წავიკითხო ეს. წაიკითხო და გადაიკითხო კი არა გალაქტიონს. კითხულ გადამკითხველი კი არა იყო, კითხველი უნდა იყო ნამდვილად. აი უნდა ჩასწვდე იმ განცდას და იმ აზრს, რაც გადმოცემულია პოეტად თუ წერავდა. ყოფილი შემთხვევები, იმიტომ რომ მე გარდა იმისა, რომ მოძვარი ვარ, მოდელი ვარ, ხავს ოჯახი, ხორციელი ოჯახი, ცირე ოჯახი, როგორც მინდა მამა უწოდებს. შვილები, აწი უკვე შვილიშვილები და საზრუნავების მატულობს. პავლე მოციქული ამბობს, რომელიც არ განეკითხავს, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანი ოჯახდება. მაგრამ შობს ისე იყოთ, როგორც მე ვარ, ქალწული იყო პავლე. თუმცა ვინც დაქორწინდება, არ შესოდებს. მაგრამ მე მებრალებიან, ისინი რადგან ბევრი საწუხარი ექნებათ ხორციელზე. მე იძულებული ვარ, ვიზრუნო. სულიერ საზრდოობაზე, ბრევლისა, იძულებული ვარ, ვიზრდო ხორცელს საჭიროებაზე, ჩემი ხორცელი ოჯახისაცა. რადგან იგივე პავლე გვასწავლის ხა ტიმოთესადმე ეპისტოლეში, ქრისტიანი რომელიც მართალია და ასე უწოდებს, რომელიც არ ზრუნავს მორწმუნე თავის ოჯახზე, წარმართზე უარესია. აი ახლა მე ასაკითაც, გამოცდილებითაც, სულიერი განწყობითაც სულში მომიმწიფდა, რომ აღარ ვიყო ხორცელ ოჯახში და აღარ ვიყო სამრევლო ეკლესიაში. მე სხვარე მინდა. მე მინდა ყოფილი ათქალაკელი ეშმაკეულები თავდავიწყებით, ვიჯდე მხოლოდ უფლის ფერხთით. მაგრამ როგორ მოხდა იგივე ათქალაკელთან? მართალია იგი ავსებული იყო უფლით, არავინ და არაფერი აღარ ახსოვდა, თან არ დაგავისეთ, რომ წყობის განვლაში ველურებით ცხოვრობდა აკლდამებში და საფლავებში, როცა დაკვნა არ გაქცეულა ცხრა კეთროვანივით და დედის, მამის, ზვის, დის და ასე შემდეგ ამოსოფლის სანახავად. თავდავიწყებით ვიჯდა და არავინ არაფერი აღარ ახსოვდა გარდა უფლისა და მისი ამაღლივი ქადაგებისა. აი მეც უკვე სულიერად ამგვარი დაწყობა მაქვს. მაგრამ სულიერება იმაში კი არ მდგომარეობს, რაც შენი საზრით ფიქრობ, რომ საჭირო არის. არამედ მდგომარეობს იმაში, აკეთო ის, რასაც უპალეკ. აი ერთ მორწმუნესაც საუბრობდი, სწორედ ამას ბორიოდა დღისინ, რომ აი შინაგანად უკვე ასე მაქვს სული მომწიფებული და მომართული, მაგრამ რჩები აქვს, მაგრამ ღვთისჩარების გარეშე ხომ არ ხდება მეთქი, რა გრჩები? ღვთისნება რო იყოს, ვინ და რა გამაჩერებს მე? არავინ ერში. აი ამ ჩვენი საუბრის გამოძახილად სალომესაც საუბრობდი, პატარა ლექსი დაიწერა, მე მინდა ყურადღებით მოისმინოთ და საერთოდ შეიყვაროთ ციგნის სამყარო. ენი საუწერელი თაფლი და გოლეული სიტყვება გადმოიყრება წმინდა წიგნებიდან. ხდება რა თქმა უნდა ისეც, რომ ჩემი ხორციელი საზრნაობის გამო ოჯახისა უფროსურად მე იძულებული ვარ რაღაც წავიდე, რაღაც შევიდე, რაღაც გავაკეთო და რაღაც მოიყვანო, ვიღაც წავიყვანო და თუ წესმე არ მიყვარს. მახსოვს ახალი ნაკურთხი მოდელი ვიყავი და სულ ეკლესიაზე ფიქს ხორცით ვიყავი ოჯახში, ორი პატარა ყავდა, ნაკირავებში ცხოვრობდი. ცოლმა მეთქვა რომ კი დასაგები არჩი, რომ მოდელი ხარ, ტაძარი, ბრევლი, მაგრამ ჩვენ ხო ყავართო, შენ ხო გადაწყვეტე რომ ოჯახი ყავდეს. მართალი იყო რა თქმა უნდა. ხო და რაღაც იყო და მოდი ეს გააკეთეო და პრაქტიკული რაღაცა ნაკლებად მეხერხება, თუმცა შეძლებს არა, ეხლა მე თუ ვაკეთებ. და დასაჭირდებელი იყო ლურსმანი და ისე მაგრა ჩავერტყი, ტირილი დავიწყე, თიჩი. ნერვების დაბოლოება მოგეხსენება. შეება ცოლმა მეყურა და გაეცინა. წადი ეკლესიაში. და წავედი ეკლესიაში გახარებული. რა კი ეს უღელი დაიდგი მეუღლეობა, აქედან მოდი სიტყვა მეუღლე, ეს უღელიც უნდა ატარო. მაგრამ სული კი არ უნდა დაიღუპო ამასობაში. ცოლსა და შვილს კი არ უნდა გადააყოლო. სულიერი საზრდოობისთვის ყოველთვის უნდა დაიტოვო დრო და საშუალება. მე თქვენგან განსხვავებით მაქვს ერთი უპირატესობა, რომ სულიერი მოძღვარება. მე პრაქტიკული საქმიანობა ამა თუ იმ სამსახურის სიარული არ მევალება არც ოჯახის წინაშე, არც ის ჩემი სახურება, ჩემი სახნავ სათესი თქვენ ახართ. ეკლესია ჩემი მსახურება, სამსახური არა, ეს სხვა რაღაცა. ამიტომ ჩემთვის უფრო მოსახერხებელია, რომ საქართველოს ლიტერატურას ვკითხულობდე. ჩემი მოვალეობაც კი არის, იმიტომ რომ აი როგორ გითხარ, მღდელი როგორც ფუტკარი არის, მუშა ფუტკარი. ათობით კილომეტრებს გადაიფეთს ველვიბრებისას და ყავილის ტვერს. აგროვებს მას ღმერთმა მისცა ისეთი ორგანიზმი, რომ ტვრიდან თაფლს აკეთებს მისი ორგანიზმი. მოაქვს და სკაში ავანებს, ადამიანის სარგებლობს. მისგან მღდელიც არის მუშა ფუტკარი, რომელიც ამ ტვერს კრეფავს სად? წმინდა წერილიდან, წმინდა მამებიდან, საკუთარი სულიერი გამოცდილებიდან, თავისი სულიერი ცხოვრებიდან, მოკლედ რომ ვთქვათ, გარდაქმნის მისი სამღვდელო ორგანიზმი, თუ შეიძლება ითქვას, სული წმინდის მადლით გარდაქმნის თაფლად და გოლეულად და ურიგებს და ატკნოს სულიერშვილებს. მე არ ვიცი ეგ როგორ გამომდის, მაგრამ ხომ არსებობს წაბლის თაფლიც, რომელიც ცოტა მწარია. აი წაბლის თაფლს ვაკეთებ თქვენთვის, ცოტა რომ გემწაროთ. თან მაიზამაიც არ მეხერხება როგორ ჩანს, თუმცა არც ვიშლი ამას. არ ვიშლი, იმიტომ რომ ეს ჩემი ფუნქციაა ღვთისგან. ეს ჩემი მოვალეობა, არ მეყვარს სიტყვა მოვალეობა. მე ამას სიყვარულითაც ვაკეთებ, უფრო მეტიც, ეს ჩემი ცხოვრების წესია. მე ამაზე იმიტომ მოგითხრობთ, თქვენც ცოტათი დაფიქრდეთ, როგორ იცხოვრობთ როგორც ქრისტიანებმა. სულიერი საზრდოობის გარეშე მარტივად თქვა, გაგვიუხეშდება სული და დავიღუპებით საუკუნო, როგორც წმინდა მამებიც გვიმოწმებენ. და ბოლოს, ხო, გულისხმიერად მოისმინოთ ჩემის სალექსო, ასე ვთქვა, ჩანაწერი, როგორც თქვენი მოძღვარი გიკითხავთ ამ შემთხვევაში. აი ამ საუბრის გამოძახილად, როცა წავიდა სალონე სახლიდან, საღამოხანე იყო, მოძღავდა გულთან და გადმოიქუხა, ასე ვთქვათ, სტრიქონებად. ზოგიერთი ძერ სათაურს ერთ და მერე ეს არასწორია. სათაური უნდა გამოიყვანო თვითონ ლექსიდან და განწყობილებით. თავიდან მენდოდა მეთქვა დანატრა. თქვენ ხო ხშირად თამ დანატრა მქონდა, მამაო. აი ეს ვინატრე, ეს ვინატრე. მეც მაქვს ჩემეული დანატრა. ჯერ მინდოდა დანატრა დამეწერა, მაგრამ თქვენთვის, მკითხველისთვის, თუ მსვენელისთვის უფრო გასაგები რომ გახდარიყო, რაზეა ლაპარაკი, სრულად სათაურად უწოდე დანატრა სამრევლო მღვდლისა. თუმცა უფრო მოუხდებოდა მხოლოდ ერთ სიტყვა რომ ქონოდა სათაურად დანატრა. მაგრამ დანატრა სამრევლო მღვდლისა, ჩემზეა ლაპარაკი. და თქვენ გესაუბრებით. და რა კი ეს მასთან საუბარს წარმოიქმნა? მივაწერე სალომე გსთვის, ანუ გოგინაშვილისთვის. არა უცხნი, არამედ მისთვის. და სალომე სახით თქვენთვის, რომელსაც ეხლა ხმამაღლაც ვკითხულობ. წამოძღვარეთ პავლე მოციქულის პირველი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლედან. რა წამოძღვარე? წამოძღვარება არის ლაიტმოტივი ფაქტიურად ამათული ლექსა, რომელსაც წამოძღვარებ. პავლე მოციქული ამბობს: ეკლესიასა შინამნებავს ხუთ სიტყვაი გონებითა ჩემითა სიტყვა, რაითა სხვათა საუმოძღრო, ვიდრე ბევრთა სიტყვათა ენითა. კიდევ რატომ მოხვა ეს წანამძღვარი ამ ლექსს? აი თქვენ რომ წუწუნებთ, ზოგიერთი ცელი არის, თქვენი გადაგა მეორენე მოკლე არის და ასე შემდეგ არის. აი ამიტომ წაემძღვარა ეს და გულისხმერად მოისმინეთ რაც არის ნათქვამი. პატარა ლექსია, უფრო ჩანაწერი არის. ეს დაწერილი არის ათონელი მამების კითხვისა და მათგან ტყობის კონტექსში, თუ შეიძლება ითქვას. ცრებლები მომდგომი არ დაგიმალა, ვიღეთ როგორც ახსარება, როცა წამიკითხავს როგორი უბრალო ცხოვრების წესი ქონდა და რა სწორი და რა მართალი, ჩემგან განსხვავებით. თვალებზე ცრებლი მომსვლი არ დაგიმალა, დამსვლელებია, წიგნის დამისვლელებია, ტირილი ნეტარება თქვენ მეთქი. გულში მეთქავს, რომ თქვენ შეძლეთ ასე გეცხოვრა და მხოლოდ უფალთან ყოფილიყავით უკვე ხორჩი ყოფნის დროს. მე დროდადრო მინდა იმ ძალიან კარგად შედგენილი წიგნის, იშვიათად რომ ესე მომწონებოდა წიგნი. პატარ-პატარა მოთხრობებია წმინდა მამებზე. მათი ცხოვრება ძალიან ლაკონურია, მარტო ცხოვრება კი არ არის. მათი სწავლებებიდან დროდადრო ზოგი რამ არის ჩართული, გონიერ ლოცვაზე, მდუმარებაზე, განდეგილობაზე და ასე შემდეგ სხვა სხვა სათმოებებზე. დროდადრო ალბათ ჩაურთავ ხოლმე ჩვენს გადაგებებში. მას ესე იგი მიმართავდა შევნატრე ღირს მამებს და ჩემს სულიერ შვილებს ამ ლექსის თვალ გაგაცნო რა დუხს და გადმოდუხს ჩემს გულში. მე გულში ერთ მორწმუნესაც ვთხარი დღეს აქ დგას რომ თქვენ ღელთან მოდიხართ მეთქი მომხმარებლური თვალსაზრისით, ახსარება უნდა თქვას, არი დაგილი არა არაინტერესებს, პარაკლისი უნდა პანაშვი, ეს უნდა და ერთხელ მაიც სხვა თვალით შეხედეთ მეთქი თქვენ სულიერ მამას თუნდა საერთოდ უდელს რომ ის არის ცოცხალი ადამიანი, მასაც აქვს უხილავი ბრძოლები, მასაც აქვს ნუგეშინის სემი საჭიროება. და მარტო მისგან კინო ელოდები და ითხოვთ ჩილოთად სითბოს და სწავლებას თქვენს რაღაცით გაათბეთ მეთქი თქვენი მოძღვრები. თუ ჩემს და თქვენ საერთო ღვთაებრივ მოძღვალს უფალ იესო ქრისტეს დაშირდა სიკვდილის წინა ბრძოლებში რომ სამი უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე გაეყვანა გეციმანის ბაღში და სთხოვა კიდეს რაც გასაოცარია ჩემთვის ჟამერთ იფხიზლეთ ჩემთვისო და ესეც კი ვერ შეძლეს. ნუ თუ მე არ დამჭირდება ნუგეშინის ემა ჩემი მოწაფეებისგან სულიერი შვილებისგან. თუ უფალს დაჭირდა ჯვარცმად მიმავალს გოლგოთის გზაზე რომ მეპაჰრაკეთ სვიმონ კვირინელი ვინმე წაექცია და მისი ჯვარი აეცია, მეც ვჭირდება იოანესას, გიორგისას, მოძღვარ საერთოდ სულიერ მამას რომ ვიღაცამ ჯვარი ამიწიოს. აი ამ სიტყვების კონტექსში ღირს მამებთან საუბრისა ვეცნობოდი რა მათ სწავლებას და ცხოვრებას, მე მოგმართავ თქვენ სალომე სახით თუნდაც. ღირსნო მამანო, ღმერთშემოსილნო, იესოს ლოცვით სადაწეულნო, შემოგნატრი თქვენ, შემოგტირი თქვენ, წვირე უყედან ამის სოფლისა, მღდელი უბირი, სამრევლო ტაძრის, თითქოს ქადაგი, თითქოს მსახური, ვამჯობინებდი შესვლად საუნჯეს, გული რომ ქვია დახშვას კარისა, რომ მე საუბრა იესო ტკბილთან, ამბა მამაო, ამბა მამაო. ესე იგი რა არის, რაზეა გამოთქმული? მე ვარ თქვენი მონაც, მე როგორც თქვენი მონა, თქვენ გემსახურებით. ძალისაებრო მსახურო, ძალისაებრო ქადაგო, მაგრამ მე ამას აღვიქვამ როგორც ვითომ ქადაგებას და ვითომ მსახურებას. ჩემი გულის ნატრა და სურვილი დანატრა, ამიტომ ხია კი ეს არის, დავემსგავსო და მივბაძო წმინდა მამებს. ნეტარება იმათ, რომ დაოტევე სამავეობა ამის სოფლისა, სოფელი და ყოველივე რა იარს მაშინა, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, განუდგნენ ამ სოფელს ეს განდეგილები, დაეყუდნენ, დადუმდნენ და ერთი მხოლოდ იესოს ცეცხლოვან ლოცვებს აღულენდნენ უფალ ღმერთს. ჩვენ რომ სიღრმისეულად წავიკითხოთ იესოს ლოცვა რა ყოფილა, ის ყველა კანონს, ყველა ლოცვით სიტყვას სვლის ეს ლოცვა. ეს არის ხელოვნება გონების გულში ჩაპანებისა, რაზედაც სოლომონ ბრძენი ამბობს: გული გონიერი, იესოს ლოცვით გული გონიერი ხდება. ხდება ეს ღვთაებრივი შეერთმანეთი ადამიანში. ყველა ორგანო და ასოი სულისა და ხორცის ადგილზე რჩება, მაგრამ ადამიანი ღმერთს დამსგავსებია უკვე. ღმერთ შემოსილია სადგურია ყოლა წმინდა ღმერთისა. აი რეკდა იესო მისი გულისკარზე მან განუხნა გულისკარები. აქედან ალბათ გემცნო ზოგი წმინდა მამებიდან არ ნათქვა, ზოგი მაცხოვრის ქადაგებიდან, ხოლო შენ ოდესი ლოცვიდე, შედი შენს გულში, დახშკარი შენი და ესაუბრეზე ციურ მამასო. ეს არის ყველაზე არსებითი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანში. დაემსგავსო ზეციურ სერაბინებს, დაემსგავსო ზეციურ ქერაბინებს, საყდრად უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა იქცეს და მისი მამისა და სულიწმინდა ღმერთისა. ამაზე დიდი აზრი ქრისტიანის წვაში, წვაში და ცხოვრებაში არ არსებობს. აქედან გამომდინარეს, მე ვისურვებდი, რომ ჩემსა და თქვენ შორის გულითადი და საყვარულევანი და სახარულევანი ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს. ვალი კი არ მოვიხადოთ მე მღვდლობისა და თქვენ მრევლისა. ჩვენ გვიყვარდეს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ჩვენ გვიყვარდეს ერთმანეთი, მეპაჰრაკეთ ვექცეთ ერთმანეთს და როგორც თქვენ იტყვითო მეერში, გადავაგოროთ ეს მწარე წუთი სოფელი. ვიდრე არ მივალთ ჩვენი ლოცვების, ჩვენი ნატვრის, ჩვენი გულითადის სურვილის უპირველეს საგანთან, უფალ იესო ქრისტესთან, რომელსა ხოლოსა ჩვენის პატივი, სიტყვება, თაყვანისცემა, თანა მამი და სული წმინდა თურ ასდაუკუნისამდე. ამენ.